Okei. Eli tervetuloa nyt vähän niin kurssin viimeiselle luennolle. Periaatteessa on vielä 14 luento, mutta se on vähän sellainen ekstra pala, jota mä en sitten pidä. Että eikä tiedetä edes milloin se on. Mutta tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä on luento meidän sovellusprojekteille, niin siinä perinteisesti on tämän kurssin väkeäkin käynyt jotkut sitten vielä kuuntelemassa sen. Se on ihan hyvä palaa tähän rinnalle vielä, jos asia kiinnostaa. Mä pistän siitä tietoa sitten, kun mä tiedän, milloin se on, todennäköisesti loppukuusta. Toivottavasti ensi viikolla tietää viimeistään sen. Mutta minun osalta nyt viimeinen tänään. Tarkoitus olisi puhua nyt vähän tietokoneen sisälmyksistä ja vähän sen ostamisesta, hankkimisesta ja niihin liittyvistä asioista. Ja todennäköisesti kaikille tietokone on, mutta aina niitä välillä ostetaan uusia ja muuta, niin nyt vähän asiaa siihen liittyen sitten, että mikä siellä koneessa maksaa ja miksi maksaa ja mitä sinne pitää ostaa ja kuinka paljon ja näin poispäin. Ja vähän, että minkä takia siellä mitäkin laitteita on. Jos aloitetaan ihan tästä yleisestä puolesta, eli miten tämä kone rakentuu. En tiedä, kuinka tuttua tämä on teille. Tässä nyt on esimerkkinä. Ja viime vuosiin saakka yleisin konetyyppi, eli tämmöinen pöytäkone, jossa on tämmöinen erillinen keskusyksikkö, semmoinen laatikko siinä pöydällä tai pöydän alla. Jäämässä kyllä nyt vähän paitsioon kohta kannettaville tietokoneille, missä kaikki on samassa läjässä. Mutta kuitenkin perinteisesti siinä keskusyksikössä nyt on ollut ne tietokoneen tärkeimmät osaset. Tuossa on pari kuvaa keskusyksikön sisältä, tai toinen sisältä, toinen takaa ja teidänkin, jos teillä on tämmöinen pöytäkone, niin suurin piirtein samalta näyttää, oli se sitten uusi tai vanha, mitä tuossakin, niin siellä joku tuuletin näkyy ja vähän jotain kaapeleita ja erilaisia piirilevyjä ja ties mitä. Meillä on ollut semmoinen kurssi kuin mikrotietokoneen laitteisto, jossa me kasailtiin tämmöisiä koneita joskus, mutta sitä ei nyt enää muutamaan vuoteen ole pidetty. Siellä tutustuttiin tähän puoleen vähän tarkemmin, nyt käy kauhean tarkkaan noita sisuskaluja silleen läpi, että muuta kuin käsitteinä. Sitten tuossa alempana on takalevystä kuva, missä näkyy erilaisia liitäntöjä, mitä siellä sitten löytyy. Kannettavissa koneissa on vastaavanlaisia sitten, ei välttämättä ole ihan yhtä paljon kuin tämmöisessä pöytäkoneessa. Vasemmassa reunassa on tuuletin, sitten alapuolella on kaikkia pienempiä liittimiä ja sitten tuossa oikealla on tulee erilaisia tämmöisiä kortteja, on siellä tietokoneen sisällä, ja niiden takaosasta sitten näkyy, niiden takaa tulevat liittimet tässä. Että joku on näytölle, joku on verkkokortille, tuossa on itse asiassa verkkokortti, tuossa on äänikortti, näytönohjain ja niin poispäin. Tämä ei ole kauhean modernista koneesta tämä kuva enää, että esimerkiksi tässä on verkkokortissa on kaksi erilaista liitintä, tätä toisen näköistä, näitä tai kolme itse asiassa. Ja nykypäivänä ei näitä edes ole edellisinä kortteina enää kauheasti käytetä, vaan pelkästään löytyy tämän näköinen liitintä sitten, mikä tuossa on koneessa, niin poispäin. Jotkut liitännät tulee ja menee. Jotkut vanhenee ja häviää pois aikanaan ja uusia tulee tilalle. Mutta siellä keskusyksikön sisällä nyt on kuitenkin tästä tärkein komponentti, tämmöinen nimeltään emolevy. Sitä voisi melkein omalla tavallaan pitää sen, ei nyt voi sanoa koneen aivoina, mutta tämmöisenä luurankona, johon kaikki muu kiinnitetään sitten. Että jos ei ole emolevyä, niin ei sinne voi mitään muutakaan laittaa. Eli se on sellainen levy, johon sitten ympätään kiinni prosessori, joka on se varsinainen työjuhta siellä, joka tekee kaiken sen ohjelmien suorittamisen, laskennan ja niin poispäin. Periaatteessa ne aivot. Sitten siellä on tämmöinen BIOS, joka on tämmöinen niin sanottu, mitenkään sitä nyt kuvattaisiin. Periaatteessa kun laitetaan tietokone päälle, niin jos sillä ei ole mitään ohjelmaa, mitä se suorittaa, niin sehän ei tee yhtään mitään. Silloin kun pistetään tietokone päälle, sillä pitää olla joku ohjelma, jota se suorittaa, ja sen nimi on BIOS. Se on se, mistä aina lähdetään liikkeelle. Se on just se ohjelma, joka lähtee käyntiin, kun virta tulee. Ja se sitten edelleen lataa sieltä jonkun Windowsin tai jotain muuta meille käyttöön, mikä systeemi meillä nyt sitten onkin, mutta joku siellä on tämmöinen ihan se ensimmäinen ohjelma. Jos mitään ohjelmaa ei ole, niin se prosessori seisoo siellä tyhjäpanttina, eikä se sitten ikinä herää, kun ei sillä ole mitään, mitä se tekee, niin se voisi sitä päästä eteenpäin. Sitten siellä on keskusmuisti, jota tuo prosessori tarvii. Niin kun se suorittaa ohjelmia, niin kaikki tämmöiset, periaatteessa itse ohjelma, se sijaitsee siellä keskusmuistissa siinä vaiheessa, kun se suoritetaan. Ja sitten kaikki tämmöinen tieto, mitä se tarvii, niin se on siellä keskusmuistissa. Jos ei mahdu keskusmuistiin, niin sitten se on siellä jollain levyllä. Levyllä sitten, mistä sitä haetaan muistijana tarvittaessa. Mutta voi ajatella, että nykypäivänä kun tietokonetta hankitaan, niin sillä ei ole suurta väliä, mikä tuo prosessori siellä on. Niitä mainostetaan aina eri tehoisina ja niin poispäin, mutta niin tämmöiselle tavalliselle käyttäjälle sille ei ole mitään väliä, mikä se on. Mutta sillä on väliä, paljonko tuota keskusmuistia on. Et jos sitä on liian vähän, niin sitten se on vähän niin kuin... Mä oon perinteisesti verrannut tilannetta siihen, että ajetaan jollain formulalla, jos on 3 litran bensatankki. Tosi kovaa lähtee liikkeelle ja menee, mutta sitten se tankki on tyhjä ja mennään asemalle koko ajan. Jos keskusmuistia on liian vähän, niin tilanne on vähän sama. Että hirveä kanuuna on kone, mutta ei sillä mitään tee, kun sillä on koko ajan tankki tyhjä. Aina joutuu tankkaamaan. Ei matka eteen. Eli keskusmuistia pitää olla niin paljon kuin lompsa sietää ostaa. Se ei ole koskaan, se ei mene hukkaan. Sitten siellä emolevyllä on kaiken maailman liittimiä ja korttipaikkoja, mihin sitten laitetaan lisää laitteita. Me saadaan sen systeemin pelaamaan, koska se ei ihan vielä pelkällä prosessilla ja keskusmuistilla, me ei kauheasti tehdä mitään. Me ei saada mitään näkyvää vielä pihalle sieltä. Vaan sinne pitää liittää sitten muita laitteita. Eli sinne tarvitaan esimerkiksi tämmöinen kuin kiintolevy. Tämä ja keskusmuisti on ne omalla tavallaan tärkeimmät. Eli keskusmuisti toimii sillä tavalla, että kun paistetaan virta pois koneesta, niin kaikki mitä keskusmuistissa on, niin se häviää sen sileän tien. Valitettavasti. Siellä ei pysty säilyttämään niin kuin virtaa mitään. Niin me tarvitaan joku paikka, johon me voidaan jotain tallentaa. Tallennettiin jonkun tiedoston jonnekin, niin se ei tallennu keskusmuistiin, vaan se tallentuu kiintolevylle. Tai muistitikulle, tai mikä sitten onkin. Mutta yleensä kiintolevylle. Siinä vaiheessa, kun se kone pistetään päälle ja se BIOS lähtee siellä liikkeelle, niin se rupeaa tätä kiintolevyltä lataamaan sitten jotain Windowsia tai mikä Linuxi tai mikä meillä sitten siinä koneessa onkin. Saa sieltä tavallaan sen systeemi sitten liikkeelle. Eli tämä on se tärkein paikka, missä kaikki pysyy tallessa. Plus, että tämä on sitten myös se paikka, joka sinne teidän koneessa yleensä hajoaa. Eli kun olette kaikki juttuja pistänyt tänne talteen ja siellä on kaikki järjestelmät ja ohjelmat ja muut, niin valitettavasti tämä kiintolevy on tämmöinen, missä on nykypäivänä vielä liikkuvia osia. Siellä on pyöriviä levyjä ja muita, ne on kuluvaa tavaraa. Niin ne sitten jossain vaiheessa levii. Tärkein syy, miksi pitää varmuuskopioita ottaa. Todennäköisesti paljon mikään muu osa teidän koneesta ei hajoa, mutta tämä kiintolevy hajoaa. Jonakin päivänä. Sitten siellä voi olla joku tämmöinen DVD-CD-asema, johon liittyy sitten hirveä määrä tämmöisiä erilaisia kirjainlyhenteitä, jotka kertoo minkälainen asema, se palataan niihin myöhemmin. Sille joka tapauksessa luetaan ja kirjoitetaan sitten jotain CD- tai DVD-levyyn. Se on siellä kiinnitetty siihen emolevyyn. Sitten siellä voi olla levykeasema ollut perinteisesti, mutta ei nykypäivänä enää muutamaan vuoteen ole uusissa koneissa ollut. Kohta varmaan on sellaisia ihmisiä, jotka eivät levypiä korppuja nähnytkään. Muistitikut on korvannut nämä. Sitten siellä voi olla äänikortti, josta saa äänet pihalle. Sitäkään ei välttämättä nykyään ole enää erillisenä korttina, vaan se on se emolevy on semmoinen kapistus, että koko ajan entistä enemmän integroidaan siihen yhteen emolevyyn niin kaikkia toimintoja, ettei tarvitse erillisillä korteilla enää lisäillä niitä. Niin nykypäivänä se äänet on siellä valmiina. Se on niin pieni komponentti enää, että se on niin helppo laittaa sinne, että se tulee sille mukaan. Sitten jos halutaan jotain hifi-tasoa ja muuta, jotain hienompaa, niin pitää ostaa edelleen kortti, mitä saadaan parempi äänenlaatu pihalle. Sellainen perusääni löytyy lähes järjestään sieltä valmiina. Sitten voi olla joku tämmöinen modemi verkkokortti, millä me saadaan se koneverkko. Sekin on nykypäivänä integroitu suoraan siihen emolevyyn, ettei ole välttämättä erillistä korttia. Mutta sen voi erillisen kortin ostaa sitten, jos tarvii nopeamman tai erilaisen. Sitten on näytönohjain. Näitä on nyt sekä on valmiina sillä emolevyllä, sellaisia perus näytönohjelmia, jotka hoitaa sen tavaran tähän näytölle näkyviin. Ilman sitä me ei nähdä mitään. Meillä voi olla kone, jos ei välttämättä ole näyttöä. Se on joku palvelin tai muuta, jota ei koskaan tarvitse missään näytössä pitää kiinni. Mutta silloinkin siinä ehkä on ehkä jossain vaiheessa vähän aikaa näyttö, niin joku näytönohjaaja pitää olla. Ja sillä emolevyllä on todennäköisesti tämmöinen perusvalmiina. Riittää tavalliselle käyttäjille ihan kaikkeen normaaliin toimintaan, mutta sitten kun halutaan pelata tai tehdä jotain oikein järeetä, jotain grafiikan käsittelyä tai jotain 3D-juttuja ja muita, niin sitten pitää mennä kauppaan ja ostaa erillinen kortti, joka maksaa yhtä paljon kuin kaikki muut osat siihen tietokoneeseen yhteensä. Että pelaamisen kannalta tämä on sellainen tärkein erillinen komponentti, mitä siellä on. Riippuu tietysti vähän mitä pelaa. Jos pelaa hyvin yksinkertaisia pelejä, niin ei tällä ole väliä, mutta nykypäivänä ei kovin yksinkertaisia olekaan. Että pelaajat tarvii eniten tehoa koneelta. Juuri tämmöistä graafista tehoa. Mutta tavallinen tämmöinen, joka käyttää konetta niin kuin työkseen jotain toimisto-ohjelmia ja muita, niin sille ei ole mitään väliä, mikä näytön ohjaa. Silloin pääset näytölle, tulee kuva. Erot näytön niin kuin kuvan laadussakin on niin minimaalisia nykypäivänä, että ei oikein väliä. Sitten siellä on virtalähe vielä siellä keskusyksikön vieressä, tai siis keskusyksikön emolevyn vieressä, joka antaa sitten virran koko systeemille. Ja nyt jos meillä on hirveästi tämmöisiä erilaisia laitteita, esimerkiksi hyvin tehokas näytönohjaaja, ja sitten siellä on paljon kiintolevyä, niitä voi olla useita, ja sekä hieman CD-asemia ja muita, niin sitten tarvii varmistaa, että tuossa virtalähteessä riittää potku. Mutta jos sattuu olemaan, että se on vähän liian heikko, ja sitten siellä on liikaa laitteita, niin se kone voi sen takia kaatuilla ja sekoilla, kun siellä ei vaan riitä virta. Mutta tämäkin koskee nyt lähinnä niitä, joilla on enemmän jotain erikoislaitteita siellä, että nyt kun suuri osa näistä muista on integroitu suoraan sinne emolevylle, ei ne niin paljon virtaa vie kuin erillisinä vehkeinä sitten veisivät. Nämä on ne pääosat siellä sisällä. Sitten ulkoiset laitteet. Näissä ei varmaan ole mitään kovin kummasia. Näppäimistä ja hiirentä tiedätte, mitä ne on. Kuvanlukija, skanneri. Sekin vähän historian siirtymässä oleva laite, jolla luetaan valokuvia tietokoneen ymmärtämään muotoa. Nyt kun kaikki digikuva, niin ei näitä tietysti tarvita niin paljon, paitsi jos on vanhoja kuvia. Nyt on hyvä vaihe siirtää isovanhempien muiden kuvat digitaaliseen muotoon, ennen kuin haalistuvat täysin. Niin sitä varten voi hankkia skanneri. Sitten on tietysti tämä näyttö. Näytönohjaimen kanssa taitaa olla nyt se kaikista kallein komponentti, mikä siinä koneessa on. Ja mihin oikeastaan tähän kannattaa sitä rahaa sitten sijoittaa, koska tätä joutuu tölläämään kuitenkin koko ajan. Ja voi olla niin, että se kun muu kone voi olla semmoinen, että se voi vaihtaa vaikka uuteen erilaiseen muutaman vuoden välein, mutta jos on hyvä näyttö, niin sehän menee monta vuotta. Ei sitä tarvitse uusia sitten. Kerralla ottanut kunnollisen. Sitten on tulostin. Sitten joku tämmöinen modemilaite, jolla liitetään se kone ulkomaailman verkkoon. Digikamerat, kaiken monitoimilaitteet, digi-tv-kortit ja ties mitä laitteita. Tuossa on nyt jotain vaan luoteltu. Saadaan se, tavallaan se meidän tietokonekokonaisuus näistä läjättyä. No, kun meillä on nämä laitteet, niin miten tämä homma nyt sitten pelaa siellä? Tässä on vielä kaaviokuvana vähän, että miten nämä liittyy tähän emolevyyn ja miten ne keskustelee täällä keskenään. Siellä on emolevy, tosiaan keskusmuistiprosessori. Sitten siellä on näitä erilaisia liitäntöjä, COM, USB, PS2, Center ja niin poispäin. Niihin liittyy nämä ulkoiset laitteet, hiiri ja näppäimistö. Ja sieltä kautta ne kommunikoivat emolevyn kanssa. Kun siellä komennetaan sitten emolevyä ja prosessoria, niin ne sitten jollakin omia piuhoja pitkin sitten keskustelee CD-asemalle, kiintolevylle, levyasemalle, ties mille, ja hakee sieltä jotain tietoa. Ja sitten se tumpataan eteenpäin näytölle näytön ohjaimen kautta tuosta noin. Tai mahdollisesti äänenä jotain pihalle tai sitten pistetään verkkoon jotakin eri laitteita pitkin. Tässä tämä sama on niin kuin vielä tämmöisenä kaaviona. Ja siellä näkyy tuommoisia korttipaikat. ISA, PC, AGP, nämä on tämmöisiä erilaisia liitäntöjä, mihin laitetaan erilaisia laitteita. laitteita kiinni. No, jos me ajatellaan, että meillä on laitteet on läjässä. Läjässähän pistetty kasaan. Periaatteessa voi ajatella, että tietokoneen kasaaminen on vähän palapeli. Meillä on emolevy, joka laitetaan tuollaisen kotelle ja sitten sinne vaan ympätään sen kokoisiin kohtiin aina muut laitteet. Se on helppoa. Ei voi laittaa väärää laitetta oikein väärään paikkaan. Sen jälkeen, kun on niin kuin laitteisto läjässä, niin sit pistetään siihen koneeseen virta päälle ja sitten alkaa meidän ongelmat. Laitteisto toimii yleensä hyvin. Sitten päästään siihen tasolle, että pitäisi se BIOS käynnistää ja saada käyttöjärjestelmä ja kaikki ohjelmat pyörimään, niin sitten tulee mahdollisia ongelmia ja muita. Meidän perusongelma on se, että mikä käyttöjärjestelmä meillä on koneessa. Katsotaan sitä tuossa kohta. Mutta tämmöinen yleistoimintaperiaate riippumatta käyttöjärjestelmästä niin on aina sama. Eli siellä on se käyttäjä, te, ja se keskustelee sen järjestelmän kanssa joidenkin laitteiden välityksellä, hiirinäppis, mitä sillä onkin. Ja sitten näytöstä ja näytöohjelmasta tulee taas vastinnetta toiseen suuntaan. Niin täällä on nyt sitten näitä muita laitteita. On siellä kiintolevyjä ja ties mitä, tulostimia ja sun muuta. Niin se käyttöjärjestelmä, eli se ohjelma, joka pyörii tavallaan siellä, joka saa meiltä sen jonkun vasteen, niin se ei saa sitä suoraan tavallaan niin kuin siltä hiireltä, vaan tässä tämän käyttöjärjestelmän ja hiiren ja näppäimistön ja muun välissä niin on täällä tämmöinen ajuri. Mikä tarkoittaa sitä, että tavallaan kun joku kirjoittaa tämmöisen käyttöjärjestelmän, ajatellaan nyt vaikka Windows, niin se määrittää sinne jonkun tietyn tämmöisen tavan, millä tavalla se Windows nyt osaa keskustella yleisesti jonkun hiirityyppisen laitteen kanssa. Mutta sitten kun sen pitäisi osata keskustella kaikkien maailman eri hiirivalmistajien hiirien kanssa, ja kaikkihan tekee vähän erilaisia hiiriä, ei ne ole samanlaisia. Niin me ei voida edellyttää, että se, joka tekee tämän käyttöjärjestelmän, että se jotenkin ottaa huomioon ne kaikki 10 000 eri hiirivalmistajia. Vaan se on näiden hiirivalmistajien tai näppäimistövalmistajien tai tulostinvalmistajien muiden tehtävä. Että kun ne tekee sen laitteen, niin ne kirjoittaa siihen laitteeseen liittyen myös ohjelma, jonka nimi on ajuri. Ja se ajuri on semmoinen tietynlainen ohjelma, jonka tämä käyttöjärjestelmä määrittää, että okei, se haluaa tämän tyyppisen laitteen, vaikka nyt ne tulostimen ja itsensä väliin, tietyn tyyppisen ajurin, jolla se keskustelee tietyllä tavalla. Se on vain se yksi vakioitetapa. Se osaa sanoa sille pari juttua, jolla se olettaa, että se sitten osaa vaikka tulostaa jotain, ja sitten sieltä tulee jotain ehkä vastinetta, joka kertoo, että onko tulostus onnistunut. Niin se laitteen valmistaja kirjoittaa tämän ajurin. Ja nyt sitten, jotta me saadaan se laite toimimaan tässä meidän käyttöjärjestelmässä, me vaaditaan se ajuri sinne. Meillä voi olla laite, järjestelmä, molemmat toimii ihan hyvin, mutta jos ei väliin löydy sopivaa ajuria, emme voi käyttää sille järjestelmällä sitä laitetta. Ja tyypillinen ongelma tulee sitten siitä, että joku vaikka tekee nyt hienon uuden tulostimen, se on ihan viimeisen päälle se laite, mutta sitten niillä on liian kiire tehdä sitä ajuria ja se ajuri ei toimi kunnolla. Että jos joku asia ei vaikka tulostu ihan kunnolla, niin se ei välttämättä tarkoita, että tulostimessa itse saa vikaa, vaan se on siinä välissä olevassa ajurissa. Ohjelmistovika. Tulostin toimii niin kuin mekaanisesti ihan täydellisesti, mutta se saa vain jotain vääränlaista komentoa täältä käyttöjärjestelmän puolelta. Eli nyt meidän ongelma on sitten se, että meidän pitää pystyä pitämään tämä ajuripankki ajan tasalla. Kun te ostatte tulostimme, teille tulee sinne CD mukaan, siinä on todennäköisesti voi olla joku ajuri sille, se asentuu sitten sinne teidän koneelle, kun te teette ohjeen mukaan, mitä siinä tulostimen mukana on kerrottu, että teidän näin ja näin. Mutta se tulostyö on voitu tehdä edellisenä vuonna, se CD on painettu silloin joskus edellisenä vuonna, eli se yli vuoden vanha se ajuri. Niin se voi olla niin huono, että se ei vaan toimi kunnolla. Ja pitää esimerkiksi mennä verkkoja etsiä, että löytyykö uudempi. Jos sen kanssa tulee jotain ongelmaa. Jos se toimii hyvin, niin sitten ei tarvitse. Ei ole mitään ongelmaa sitten. Mutta jos siinä on joku vika, niin se pitää ensimmäisenä päivittää tämä, eikä marssia sen tulostimen kanssa tietokoneen liikkeeseen. Ja ne sanoo vaan, että juu, päivitä ajuri. Me tiedetään, että siinä on vanha siinä levyllä, että päivitä vaan se. Ne ei tee sille mitään siellä. Tämä on niin kuin tämän tietoteknisen maailman ongelma. Nämä tavallaan nämä muninaiset ajuriohjelmistot. Ja sitten voi käydä sillä tavalla, että meillä voi olla joku tämmöinen tulosti, niin siihen löytyy ajuri Windows-ympäristöön, mutta sitten esimerkiksi me saataisiin johonkin Mac-koneeseen kiinni se tulosti, mutta sinne ei vaikka olekaan ajuria, niin eipä voi tulostaa Macille. Tai sitten jollakin muulla järjestelmällä. Eli tavallaan ne ohjelmat, mitä me käytetään, ne ei yhtään tiedä, että minkälaisia laitteita meillä on jossain koneessa. Ohjelma keskustelee käyttöjärjestelmän kanssa, joka piilottaa kaikki laitteet sinne taakse. Ohjelma vaan sanoo, että tallenna nyt jonnekin paikkaan. Se, kun kuuluu sellaista paikasta, että on tämmöinen D2-niminen paikka, niin kuin D-asema. Ei se tiedä, minkälainen asema se on, vaan sanoo, että tallenna sinne. Käyttöjärjestelmä hoitaa sen. Ohjelmien tekijöiden ei tarvitse niin kuin huolehtia tämmöisistä asioista mitenkään. Tai että minkälainen printeri tulee. Ne vaan sanoo, että printtaa nyt ton nimiselle jutulle. Ja käyttäjärjestelmä hoitaa sen ajurin kautta, jos se on toimijaksi. Jos se ei toimi, niin ajurit päivityksi. Valitettavasti. No, nyt kun sitten ostatte sitä konetta tai päivitätte, niin teidän pitää tietää vähän, mitä te sillä koneella teette. Te voitte valkata semmoisen koneen, että siinä on tietty käyttöjärjestelmä. Esimerkiksi te voitte ostaa koneen kaupasta ilman, että siinä on mitään käyttöjärjestelmää, että pystytte asentamaan sen sitten jonkun ilmaisen. Mutta sitten se ei ole kauhean ilosta, jos te asennatte siihen nyt vaikka jonkun ei Windows-käyttöjärjestelmän, jossa ei ole sitten ajureita näille kaikille laitteille, mitä te tarvitte. Tämmöiset pitää yrittää miettiä etukäteen, että mitä laitteita te tulette käyttämään siinä systeemissä, siinä koneessa, ja onko ne käyttökelpoisia siellä varmasti. Okei, nykypäivänä aika pitkälle on. Mutta nyt meillä on tämä tavallaan maailman kahtia, joka menee sillä tavalla, että meillä on Windows-käyttöjärjestelmä. Windowsia on monta eri versiota. Tässä on mainittu vain uusimmat. Sitten on Unix, on toinen haara, jonka alta löytyy Linux-käyttöjärjestelmiä eri versioita. Ja sitten löytyy Macintosh, Applen koneet ja sitten löytyy vielä FreeBSDkin ja voi löytyä vielä paljon muitakin. Mutta tässä nyt on yleisimmät. Näistä Linux ja Mac OS X on selvästi isoimmat. Et käytännössä kun te menette ostamaan konetta, niin se on joko Windows siinä valmiina, tai sitten siinä ei ole mitään, tai sitten siihen on laitettu joku ilmainen Linux, tai sitten se on Macintoshin kone, jossa on joku tämmöinen Leopard, joka on Mac Operating System X:stä joku uusi versio. Jotain tämmöisiä sieltä löytyy. No onneksi ihan tavalliselle käyttäjälle ei nyt pitäisi suurta ongelmaa tulla peruslaitteiden kanssa, mutta voi jonkun kanssa tulla niinkin, että ei toimi. Varsinkin jos nyt haluatte kokeilla käyttää vaikka ihan tämmöistä Linux-pohjaista konetta, missä ei itse käyttäjärjestelmä maksa mitään. Mäkin tosissaan se maksaa, Windowsit maksaa, mutta nämä Linux-pohjaiset ei maksa. Mutta se näkyy sitten siitä, että niille ei löydy ajureita kaikille maailman eksoottisille laitteille. Kaikki laitevalmistajat ei vaan yksinkertaisesti, ne ei viitti tehdä niille. Pitävät markkinaa vielä liian pienen. Että vaikka tavallaan tämmöinen Linux-ympäristö toimii tämmöisenä graafisena käyttöympäristönä ihan yhtä näppärästi kuin Windows tai joku muu, niin sitten siinä voi tulla tässä laitteistopuolella voi tulla pientä ongelmaa. Mutta sekin nyt on koko ajan parantumassa. Tämä tilanne, että todennäköisesti teille myydään kone, jossa on jonkin sortin Windows. Tänä päivänä ehkä se alkaa olla kohta Windows 7, joka on kaikista uusi. Tuossa on vielä sama vielä kerrottuna kaaviokuvana, miten tämä keskustelu menee tuolla koneen sisällä. Siellä on aina ajureita jossakin välissä ja niin poispäin. No, jos me nyt saadaan se kone pystyyn ja siellä on käyttöjärjestelmä ja kaikki toimii hienosti, niin miten me voidaan sitten rikkoa se? Jotkut aina pelkää tätä, että se menee sekaisin. No, se ei normaalisti ei mene sekaisin kovin helpolle, ellei tee jotakin ihan niin kuin harkitsematonta. Ensinnäkin koneen uskaltaa avata sen kotelon, jos se on tämmöinen pöytäkone, ihan rauhassa. Ruuvit auki kotelosta ja katsoa, että onko siellä pahasti pölyä ja nappaa ne sieltä pahimmat pois. ei kannata hirveän tehokkaalla imurilla imasta, koska sieltä voi imasta jonkun vähän helposti irtoavan oleellisen jutun mukana. Ja mieluummin puhaltaa, kun imasee sieltä pölyjä pois. Mutta jos on kauan ollut samassa paikassa kone, niin siellä ihan varmasti tulee pölyä tuulettimien mukana ja muuta, niin niitä kannattaa ehkä putsata joskus. Koska se voi hyytyä sitten sen pölyn takia. Mutta uskaltaa avata. Ja uskaltaa laittaa sinne uusia osia ja muita. Esimerkiksi jos muistia pitää ostaa, niin se muisti tulee semmoisena pienenä kampana, joka pitää avata se kotelu ja laittaa sinne vaan oikeaan paikkaan. Ei sitä voi väärään paikkaan laittaa. Ei mene rikki. Kunhan nyt ei ihan niin kuin ehdon tahdon pistä villasukkia jalkaan ja villapaitaa päälle ja kissaa syliin, että okei, hinkkaa, että tulee staattista sähköä tai jotain muuta. Se on ainut, mikä ne voi hajottaa, että saa semmoisen pienen sähköisen. Sen vaan hoitaa, että sitä ei tapahdu, niin ei ne hajoa. Ja varovasti pitää laitteesta siitä kiinni. Perinteinen vanha synti on se, että katkaistaan virta siinä vaiheessa, kun kone yrittää kirjoitella jotakin jonnekin. Eli jos mä nyt pistän vaan tästä virrat pois, siellä todennäköisesti voi olla joku kirjoitus menossa, niin se voi sijoita huonolla tuurilla, mutta käytännössä ei. Todennäköisesti se hyvin pieni, että se hajoaa sieltä. Voi olla, että se joku teidän dokumentti, jonka kirjoitus on just kesken, niin se voi hajota. Mutta sekin on aika pieni todennäköisesti. Todennäköisempää, millä saa koneen sekaisin, on se, että asentaa sinne tämmöisen väärin toimivan ajuri. Että jos joku toimii, niin älkää päivittäkö ajureita. Sitten vasta jos on oikeasti ongelma, että se ei enää toimi, niin sitten päivitätte. Että semmoinen, mikä toimii, niin ei kannata korjata. Se on tietokone maailman vanhoja viisauksia. Että jos se toimii, vaikka se olisi kuinka huonosti tehty ja muuten, niin älkää korjaa, antaa toimia vaan. Mutta tämänkin voi yleensä sitten korjata, että koneen voi käynnistää semmoiseen vikasietotilaan, että sitten siellä ei ajureita ladata ja muuta, niin niitä voi poistella ja muuta päivittää, mutta se on tietysti aina vähän hankalaa. Että toivottavasti ettei joudu sitä tekemään. Ainut todennäköinen tapa rikkoa kone on se, että te resurssihallinnolla tai jollakin muulla tavalla että miettii ja tuhoatte jotain semmoisia tiedostoja, mitkä on oleellisia siitä, että älkää ihan niin kuin sattumanvaraisesti tuhotko tai siirtäkö mitään mihinkään. Yleensä ne oletuksena piilotettuna kaikki tämmöiset systeemit, ettei niitä pääse tuhoamaan. Mutta periaatteessa kaikki nämä, millä nyt voi kuvitella saamansa koneen niin sanotusti sekaisin, niin ne kaikki liittyy ohjelmistoon. Ette te niitä laitteita hajota, jolle te nyt oikeasti jotain väkivaltaa tee. Se kiintolevy nyt voi hajota ihan itsestään, mutta noin niin kuin muuten niin todennäköisesti ei. Ei hajoa teidän takia. Se laitteisto. Et jos kone tavallaan menee sekaisin solmuun tai hidastuu ja muuta, niin mikä on ohjelmistossa käyttöjärjestelmässä. Eli tämä, mitä on viime vuosina ollut paljon liikkeellä, on, että ihmiset ostaa uusia tietokoneita ehkä liian helposti. Vanha kone on hias ja se ei oikein jotenkin kelpaa. Niin yleensä siinä ei ole mitään vikaa. Se kone on ollut vaan alkujaan nopeampi, sitten se on jostain sitten hidastunut siinä aikana, kun sitä on käytetty vuosi tai kaksi. Niin laitteet toimii edelleen hyvin, mutta siellä nyt ohjelmistopuolella on vain jotain, mikä hidastaa sen. Ja koneella voi olla joku virus tai joku muu haittaohjelma tai useita haittaohjelmia, ne hidastaa heti sen toimintaa. Ja voi olla, että koneen kiintolevyä ei ole eheytetty, mikä tarkoittaa tällaista, että kun meillä on resurssien hallinta, valitaan täältä joku levy, oikeita painiketta. Properties, niin täällä on Tools, täällä on tämmöinen kuin defragmentation, defragment now. Niin jos tuntuu, että kone on hidastunut kovasti, niin tämä kannattaa tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun levylle kovasti kirjoitellaan tiedostoja ja sitten sieltä välillä poistellaan ja kirjoitellaan uusia, niin se tavallaan menee epäjärjestykseen. Voitaisiin ajatella, että se on tämmöinen niin kuin komero, johon kirjoitellaan ihan niin kuin järjestyksessä ensimmäisestä hyllystä alkaen jotakin, mutta sitten jossain vaiheessa poistetaan sieltä jostain välihyllystä jotain. Sitten kun pitää kirjoittaa jotain uutta, joka on niin iso, että se mahu sinne välissä olevaan tyhjään hyllyyn, se laitetaan taas jonnekin muualle paikkaan. Ja sitten kun se hyllykkö on tälleen hirveän iso, niin sitten ne tulee niitä reikiä ja eri kokoisia ja muita. Niin sitten siellä on sikin sokin ne tiedostot siellä levyllä, niin se joutuu se levy niin kuin hakemaan monesta paikasta sitä tavaraa, eikä saa silleen niin kuin yhdessä pötkössä kaikkeen, se hidastuu vähän. Niin voi kannattaa ajaa tämmöinen eheytys joskus. Se ei ainakaan mitään haittaa, jos sen tekee. Paitsi, että jos sen teette, niin muistakaa tehdä varmuuskopio ennen sitä. Aina kun tehdään tämmöisiä levyoperaatioita, tämmöisiä massiivisia, aina on se riski, että se voi se levy vaikka hajota sitten siinä. Todennäköisyys on taas äärettömän pieni, mutta se olisi voinut hajota muutenkin sitten. Tehkää varmuuskopiot ennen kuin ajatte. Sitä hidastaa myös sitä konetta, jos te olette asentanut vuosien varrella hirveästi erilaisia ohjelmia, ettekä ole niitä poistellut, ja saattaa olla paljon vielä semmoisia, jotka on vähän siellä taustalla käynnissä. Yleensä tämmöisestä ohjelmista merkki on se, että täällä alapalkissa, täällä alanurkassa, niin täällä on hirveä määrä kaiken maailman tämmöisiä pieniä kuvakkeita. Niitä ei oikeasti siellä tarvita. Jos niitä on kymmenkunta, niin sitten voi jo epäillä, että okei, siellä pyörii kaikenlaista sellaista, joka ihan varmasti hiastaa sitä teidän konetta ihan turhan takia. Niin ottakaa tämmöisiä ohjelmia pois sieltä. Ja sitten tietysti, jos se on nyt ollut teillä pari vuotta se kone ja sitten on asennettu ohjelmia ja muita, niin uudet ohjelmat tietysti aina vaan vaatii ehkä enemmän resursseja kuin vanhat, niin se voi tuntua sen takia hitaalta, että siinä vähän muistia on vähän. Tai siinä on alun perin ehkä ollut. Jos siinä on alun perin ollut, niin heti kun siellä taustalla on vähänkin ylimääräistä, niin se tuntuu niin kuin paljon nopeammin siinä, että se on hidas. Niin lisää muistia. Keskusmuistia koneeseen. Tai sitten kiintolevy on vaan täynnä. Jos on tarpeeksi vanha kone, niin se on vaan tupaten täynnä. Sitten jos se on ihan täysin, sen jälkeen kone on kyllä ihan etana. Se vaatii sen, että siellä levyllä pitää olla jonkun verran tilaa, missä toimia. Tämä ei pitäisi olla nykyään hirveä ongelma. Levyt on niin isoja, että ei sille teidän huomaamatta pitäisi ainakaan täyttyä. Tai sitten siellä voi olla jotain tämmöisiä muita ongelmia tapahtunut, että jos tuntuu, että kone on aikaisemmin toiminut hyvin ja sitten myöhemmin niin kuin CD-asemalta lukeminen ja kaikki muu on tämmöistä tautisen hidasta, niin tässä on linkki semmoiseen ohjeeseen, mikä ehkä ratkaisee sen ongelman. Että jos te olette käyttänyt koneessa vaikka jotain vähän suuttusta CD-levyä, joka ei oikein meinaa lukea, niin se voi aiheuttaa jossakin ympäristössä sen, että se kone muuttaa, tai se Windows muuttaa sen tapaa lukea tietoa kiintolevyltä ja CD-asemilta semmoisessa, mikä vie prosessoritehoa hirveästi. Sitten se pitää korjata, se ei palaudu siitä semmoisessa nopeammaksi, ellei sitä erikseen korjaa. Esiintyy yleensä just, jos on joku tämmöinen hankala levy ollut koneessa, tai tarpeeksi monta, niin se vanhempi Windows tuppaa tekemään tämmöisen operaation siellä, ja sitten sen jälkeen se kone on aika tahmanen. Mutta vieläkään niin kuin laitteistossa ja muualla ei ole mitään vikaa. Kaikki on niin kuin ohjelmistopuolella ja kaikki on korjattavissa. Kaikista näistä ongelmista pääsee sillä eroa, että kone sileeksi tavallaan asentaa uudestaan kaiken. Jos on käyttöjärjestelmän asennus, levyt ja muut, niin ei muuta kuin kaikki uusiksi vaan. Se on sillä korjattu. Jos ei se sillä nopeudu, niin sitten se oikeasti on jotain muuta. Että se on vaan sitten nykypäivässä liian hias. No, nyt sitten kun meillä on se käyttöjärjestelmä siellä, niin me tarvitaan tietysti ohjelmia. Käyttöjärjestelmäkin tietysti maksaa, että jos meillä nyt joku on, niin todennäköisesti vanhaan koneeseen ei kannata uutta ostaa, vaan käytetään sitä vanhaa ihan nätisti. Kun menette ohjelmia ostamaan, niin kannattaa seurata jotain näistä ohjelmien hintavertailua. Löytyy verkosta tämmöinen kuin hintaseuranta. Täältä löytyy hinnastot eri ohjelmia, että mitä maksaa missä. Käykää nyt täältä katsomassa. Suurin piirtein mitä hintaluokkaa sen pitää maksaa, ennen kuin menette suoraan vaan Anttilan tiskille ja maksatte 50 ylimääräistä jostakin. Että kannattaa vähän tehdä vertailua. Hinnat ei ole samoja joka paikassa. Sitten yliopisto tarjoaa ohjelmia teille. Tuosta on linkki tietohallintokeskuksen sivulle. Plus sitten tietysti ilmaisilla pärjää. Jos ei mitään todella ihmeellisiä tarpeita, niin ilmaisilla ohjelmilla pärjää ihan täysin. Lähinnä se käyttöjärjestelmä voi olla se maksullinen Windows tai joku muu, mutta sitten muut ohjelmat, niin ilmaiset riittää. Että niitä voi kaivella sitten verkostoja. Mehän on tällä kurssilla aika pitkälle tarjottu ilmaiset vaihtoehdot kaikkiin tekstin käsittelyyn ja muuhun, että voi käyttää OpenOfficea ja muuta. Niin ne on. Lyhyesti siitä, mitä tämmöiset eri käyttöjärjestelmät vaatii siltä koneelta. Teillä voi olla, jos teillä on Windows-kone, niin siinä todennäköisesti on Windows XP tai Windows Vista. Jos on tosi uusi, niin voi olla jo Windows 7. Kaikissa näissä on se ero, että nyt mitä uudempi on, niin sitä enemmän se vaatii tehoja teidän koneelta. Jos teillä on vanha kone, te ette voi laittaa siihen hirveän uutta käyttöjärjestelmää, koska se ei ainakaan nopeudu siitä. Poikkeuksena on se, että voi olla, että jos teillä on Windows Vista, niin voi kannattaa pistää Windows 7. Se oikeasti pyörii ehkä helpommin, mitä tämä taulukko väittää. Että tuo Windows Vista on vähän semmoinen surullisen kuuluisa siitä, että siellä rohmua resursseja ihan turhan takia. Mutta tuota, niin. Että jos on muuten hyvä kone ja siinä on Vista, mutta se tuntuu tahmaselta, niin siihen voi ostaa tuon Windows 7. Se saa siihen hyvin halvalla päivitystarjouksena. Maksaa jonkun 10 tai 2. Mutta vaikka tässä väitetään, että se vaatisi enemmän resursseja, niin todennäköisesti se pyörii kuitenkin nopeammin. Mutta kaikki nämä, mitä tässä nyt on mainittu, näitä suoritin ja muistin vaatimuksia, tässä puhutaan suorittimen megahertseistä, niin ei näitä kannata tuijottaa. Nämä ei ole nykypäivänä valideja enää. Kaikki prosessorit on tarpeeksi nopeita. Lähinnä se vaatimus on tämä, että onko muistia koneessa tuon verran. Onko muistia koneessa 1024 megatavua, eli 1 gigatavu. Se on enemmän tuosta kiinni. Ja lähinnä voidaan vertailla sillä tavalla, että joku tämmöinen Linux saattaa pyöriä huomattavasti pienemmillä resursseilla kuin nuo Windowsit. Että jos on vanha kone, jos ei ole mitään muuta vikaa kuin se, että se on vähän iäkäs, niin sitä voisi olla ihan käyttökelpoisen tämmöisen etinisen lausmasiinan ja muuta kuin siihen laittaa jonkun tämmöisen Ubuntu Linuxin vaikka. Niin muuta kuin polttaa asennus CD-verkosta ja iskee sen koneeseen ja se on sen jälkeen valmis. Ei tarvitse osata paljon mitään. Se asentuu ihan nätisti sinne. Ja voi hyvin käyttää vielä. Toimii kirjoituskoneena ja vaikka minä, että kaikkia vanhoja koneita ei kannata heittää hukkaan. Että ne on hyvin käyttökelpoisia vielä. Laitetaan niin vaan vähän tämmöinen kevyempi järjestelmä. Mutta sitten jos meillä on hyvä kone ja siinä on sopiva käyttöjärjestelmä, joka pyörii, niin sitten pitää tietysti muistaa, että vähän riippuu, että mitä sovelluksia siellä käytetään, niin tietysti vaatii enemmän tehoa. Että jos on ne pelit, niin ne vaatii niin paljon tehoa kuin rahalla saa. Et jos ostat tänään koneen, niin se on ensi keväänä se on jo uusimpiin peleihin liian hidas todennäköisesti. Pikkasen liian, mutta vuoden päästä ainakin. Ei pyöri uusimmat enää. Pitää ostaa taas uudempi. Ja jos tekee jotain kuvan käsittelyä ja muuta, niin tehoa ja muistiahan ei ole koskaan liikaa. Ne kestää aina jonkun ajan, että aina voi ostaa lisää tehoa, jos ei jaksa odotella. Mutta hitaallakin koneella pääsee perille. Joo. No. Katsotaan vähän näitä koneen eri osasia vielä tässä. Siltä kannalta, jos niitä nyt ostetaan jotain tietokonetta, pitääkö niihin kiinnittää huomiota. Käytännössä tuolla on tuo emolevy. Ei mitään merkitystä tavalliselle käyttäjälle, mikä se on. Kunhan siellä on se. Ilman ei pärjää. Samaten prosessori. Kaikki on tarpeeksi tehokkaita. Paitsi. Mä sanon, että kaikki on tarpeeksi tehokkaita ja monta vuotta, mutta nyt on uusi trendi. Eli nyt teille myydään myös tämmöisiä miniläppäreitä. Semmoisia, jotka on normaalia, reilusti pienempiä, köykäisempiä. Tämmöisiä riisottuja koneita. Niin niissä voi olla semmoisia prosessoreita, joiden tehot ei riitä nyt ihan kaikkeen mahdolliseen. Mutta pitäisi niidenkin riittää kaikkeen tämmöiseen peruskäyttöön. Tässä on tämmöinen pieni varaus nyt, että ostaa semmoinen miniläppäri, niin se ei nyt ei ehkä tänä päivänä sitten kaikkia hienoimpia videoita ehkä jaksa kuitenkaan pyörittää, mutta kaiken muu se jaksaa tehdä. Mutta voi olla, että näitä samoja prosessoreita on jossain pöytäkoneessakin halvimmissa. Mutta kyllä niillä tavallinen toimistokäyttö sujuu. Sitten on näyttö. Mihin kannattaa nyt sijoittaa. Näytön ostaminen ei ole sinänsä nyt maailman yksinkertaisinta, että pitäisi tietää, minkä kokoinen mahtuu ja siihen tilaan, mihin sillä on laittamassa ja vähän, että mitä sillä ollaan tekemässä. Että jos ei ole mitään muuta tarkoitus, vähän verkkoa silata, niin periaatteessa mikä tahansa näyttö tietysti kelpaa. Mutta jos haluaa oikeasti tehokkaasti tehdä töitä, niin pitää ostaa tarpeeksi iso, ettei joudu tihrustamaan liian läheltä. Plus, että siinä pitää olla tarpeeksi tarkkuutta. Eli kun me puhuttiin niistä kuvan käsittelystä, että niissä kuvissa on se tietty määrä pisteitä vaaka- ja pystysuunnassa, niin näytöissä on sama. Et se, että teille myydään 15 tuumasta näyttöä, 17 tuumasta näyttöä, 19 tuumasta näyttöä ja 25 tuumasta näyttöä, niin se tuumakoko ei kerro mitään sen näytön tarkkuudesta. Et meillä voi olla vaikka tämän kokoinen näyttö, mutta se voi olla niin epätarkka, ettei sillä kuitenkaan tee mitään. niin siinä on vaan niitä pisteitä niin vähän, että siihen ei sitten todellisuudessa mahu siihen näytölle mitään. Kaikki näyttää helkutin isolta, mutta ei siihen vaan mahu mitään. Eli kun näyttöä ostetaan, niin pitää tuijottaa niin sanottua resoluutiota, tarkkuutta. Tässä on tämmöinen muutama kaavio kuva siitä, että kuinka paljon työskentelytilaa on erilaisilla resoluutioilla. Valitettavasti tuo vihreällä pohjalla ei oikein näy. Eli täällä on tämmöinen kuin 800 kertaa 600 pistettä. Tässä 1024 kertaa 768. Tämä 1024 kertaa 768 on hyvin tyypillinen näytön tarkkuus. Ajatellaan niin kuin kannettavia. Ehkä pikkasen nyt jäämässä taustalle jo tämä. Toinen on 1280 kertaa 800, joka on pikkasen isompi kuin tämä 1024 kertaa 768. Tämä on vähän leveämpi tämä toinen. Niin. Nyt kun valkkaatte näyttöä, niin lähtekää siitä, että jos se on niin kuin pöytäkone, niin tietysti tämmöinen ei riitä. Siinä pitää olla vähintään joku tämmöinen 1400 kertaa 1050 se tarkkuus. Kannettavissa tämä ei ihan aina päde. Joutuu maksamaan paljon enemmän rahaa, että saa tämmöisen. Mutta kannattaa sielläkin ilman muuta sijoittaa siihen. Että tästä niin kuin isommaksi, joku tämmöinen 1600 kertaa 1200 tai 1900 kertaa 1200 vielä tästä isommat, niin jotain tämmöisiä oikeasti niin kuin tarkkoja pitää olla. Että te saatte mahutettua sinne näytölle, niin kuin vaikka nyt ne selaimen ja jonkun Wordin rinnalle, rinnakkain silleen järkevästi. Niin kattokaa, että siinä on tätä tarkkuutta tarpeeksi. Halvimmissa näytöissä ja muissa niin ei ole. Sitten menee tavallaan hukkaan kokonaan, että on tehokas kone ja muuta, mutta jos on niin, niin pieni näyttötila, missä työskennellä, ettei se ole tehokasta, niin hukkaan menee kaikki. Että reilusti vaan sijoittaa tuohon näyttöön. Pöytäkoneessa niin nyt ei taida kovin huonoja ollakaan ehkä enää, että jollei jotain tosi halpaa näyttöä ostaa. Sitten tietysti kaikki terävyys, kontrasti, valovoimana on tämmöisiä, mitä pitää paikan päällä katsoa, mitä se näyttää. Sitten on toinen valinta vielä, että onko matta vai kiiltävä se näyttö. Nämä on kaikki tämmöisiä nykypäivänä näytöt, ne on tämmöisiä näitä litteitä, tämän tyyppisiä kuin tämä. Eli semmoisia kuvaputkinäyttöjä ei kannata enää ostaa, vaan ne on aina näitä. Ja näissä on se vaihtoehto, matta tai kiiltävä. Kiiltävä on semmoinen, mikä näyttää kauhean prameelta. Oikein niin kuin terävältä ja niin poispäin. Matta näyttää vähän ehkä, voi sen kiiltävän vieressä näyttää vähän sameelta. Mutta niiden ero tulee sitten siinä, että minkälainen valaistus on siellä, missä niitä käytetään. Ja se kiiltävä, niin siinä kiiltää sitten kaikki valot. Jos on hyvä valaistus, niin se kiiltävä ei välttämättä ole kauhean kiva. Esimerkiksi pihalla auringonpaisteessa, niin se voi olla, että se vaan häikäisee teidän silmiin, se kiiltävä, se matta imasee tämän, nämä häikäiset niin kuin paljon paremmin pois. Että kannattaa vähän miettiä tätä, että minkälainen käyttö se on, että kumman ottaa. Todennäköisesti suuri osa näytöistä, mitä tarjotaan, on kiiltäviä, koska ne on kivamman näköisiä, niin ne menee paremmin kaupaksi, tälleen niin kuin kaupahyllyltä. Mutta nyt miettii, että kotiin ostaa sitä pöytäkoneen näyttöä, että minkälaisessa paikassa se on, että onko siellä voimakkaat muut valot vai onko siellä vähän hämärämpää? Jos on hämärämpää, niin kiiltävä näyttö todennäköisesti on parempi. Jos on oikein hyvin valaistu, niin matta. Mutta tämä on nyt toisten silmät tykkää enemmän toisista ja toiset on herkempiä niille heijastuksille ja muille. Että kannattaa vähän tuijotella niitä kaupassa. Sitten tosiaan tuo näytönohjaan, se tulikin jo, että se pitää olla pelikäyttäjille viimeisten huutoa, muille ei ole mitään väliä. Että mikä se on. Sitten keskusmuisti, sitä pitää olla tarpeeksi. Kun ostatte koneen, niin vähintään 2 gigatavua. Siitä lähdetään. 2048 megatavua. Tuo on tämän päivän minimi. Ei kannata ostaa semmoista, missä on vähempi. Mieluummin semmoinen, missä on enempi. 3 tai 4. Ei haittaa, jos se siinä tulee hyvin mukana. Tähän kannattaa sijoittaa. Sitten on kiintolevy. Jos on ihan, ei ole mitään ihmeellistä käyttöä, niin pieni, mitä sieltä kaupasta löytyy, niin se riittää. Riittää ihan varmasti, mutta heti jos rupeaa hamstraamaan musiikkia, elokuvia ja muuta tämmöistä, niin sitten kaikki levytila täyttyy ihan takuulla. Eikä riitäkään sitä. Joutuu sitten ostaa lisää, mutta sitä saa lisää sitten. Että jos ostaa koneen, niin ostaa semmoisen jonkun kokoisen ja sitten kun sitä lisätilaa tarvii vuoden päästä, niin sitä kannattaa ostaa silloin, koska se on sitten jo paljon halvempaa kuin tänä päivänä, kun hinnat putoaa koko ajan näissä. Sitä saa sitten lisää. Mutta jos ei meinaa hamstrata mitään erikoista, niin se melkein pieni, mitä kaupasta löytyy, niin riittää. Riittää ihan täysin. Kotelo koneelle. Sillä on nyt vaihtoehtoja nykypäivänä. Joskus sanotaan vuosituhannen vaihteessa, niin ne oli kaikki semmoisia harmaita laatikoita, tämän korkuisia ja tämmöisiä. Mutta nyt saa vaikka tämmöisiä ihan pieniä, vaikka minkä värisiä, minkä kokoisia. Että voi valkata, että sen mukaan mihin haluaa sen sijoittaa, että sen koneen ei tarvitse olla niin kauhean tilaa vielä. Lähinnä jos meinaa laajentaa, niin sitten vähän isompi. Mutta nykypäivänä siihenkään ei kannata niin paljon sijoittaa, koska siellä on niin paljon hyviä komponentteja valmiina emolevyillä ja muuta, tuskin niitä tarvii laajentaa. Jos sitten tarvii, niin sitten voi uusia koko systeemi. Koska hinnat on jo näissä niin alhaisia, että hirveän yksittäisen, monen yksittäisen osan vaihtaminen ei kannata. Lähinnä se, että siellä virtalähe on tarpeeksi tehokas, mutta sekin koskee nyt lähinnä niitä pelaajia ja muita. Että jossain koneessa se virtalähe voi olla vähän äänekäs. Siinä on äänekäs tuuletin, että jos pitää olla hiljainen ympäristö, niin siihen, sitä voi sitten vähän sijoittaa ja ottaa jonkun, joka luvataan, että se on hiljainen. Ja tosiaan tuohon kokoon voi joutua sitten sijoittaa rahaa, että jos haluaa pienemmän, niin se maksaa aina enempi. Että semmoinen perinteinen harmaa iso laatikko, niin se on tietysti halvi. Sitten siellä pitää olla se joku CD-DVD-asema. Katsotaan sinne itse asiassa tuosta kohta erikseen. Äänikortti, se on siellä valmiina, ei siinä mitään ihmeellistä. Näppis ja hiiri. Ei kannata ostaa halvinta. Te joudutte kuitenkin näppäimistöä käyttämään koko ajan, hiirtä käyttämään koko ajan. Pistätte vähän rahaa enempi niihin. Jos halvi hiiri maksaa 10 ja halvin näppis 10, niin ei se nyt paljon tunnu siinä koneen budjetissa. Pistätte niihin 230, saatte paljon paremmin. Kokeilette kaupassa, että minkälainen tuntuma on näppäimistössä. Ei ole liian vetelä tai muuta. Että erityisesti nyt, jos ostatte kannettavaa konetta ja ostatte halvan, niin siellä todennäköisesti on se kirjaus, että siinä halvassa koneessa näppäimistö on semmoinen, että ei sillä tee kukaan mitään. Se halpa hinta tulee siitä, että näppäimistö on huono. Et siinä kohtaa kannattaa harkita, että maksaako heti 100 tai 200 enemmän sitä, että saa oikeasti semmoisen, millä viittii kirjoittaa. Pöytäkoneissa nämä näppikset on keskimäärin on aika hyviä halvatkin. Sitten joku muistitikku ostetaan, niitä nyt löytyy. Kaiuttimet pitää olla, että saa vähän ääntä pihalle sieltä. Jos hifiä haluaa, niin sitten voi tietysti pistää loputtomasti rahaa niihin, mutta jotkut purkit nyt niin saa ainakin jonkun Skype-puhelun tai jonkun muun äänet kuuluville sieltä. Siihen riittää melkein mikä vaan. Sitten on näitä erilaisia verkkolaitteita. Voidaan katsoa niitä tuolla lopussa erikseen vielä, jos kerätään. Tulostin skanneri. Nyt jos menette tulostinta hankkimaan, niin nehän huijaa teitä nyt kaupassa niiden suhteen sillä tavalla, että teille myydään tulostin 20, sitten voitte tulostaa sille 10 sivua, sitten sitä loppuu muste, ja sitten menette ostamaan 30 mustetta siihen. Kun menette ostamaan tulostinta, niin selvittäkää, että paljonko sillä voi tulostaa heti semmoisena ja paljonko se uusi muste siihen maksaa. Ja laskette sitten sen jälkeen, että paljonko on hinta. Tulostin plus yksi muste säiliö. Niitä voi jo verrata sitten järkevästi eri tulostimia ja muita. Joku toinen tulostin voi olla 20 kalliin, mutta mustesäiliö voi olla 10 per kappale halvempi kuin toisessa. Niin se on äkkiä ansaittu se ero takaisin. Että ne myydään minimaalisilla kasetilla nykypäivänä. Ja otetaan hinta niistä musteista. Niiden laitteet ei maksa. Mutta tulostimet voi olla aika hyviä halvatkin. Että ne voi tulostaa ihan melkein valokuvalaatua ja muuta, mutta niihin saatte tutustua kyllä itse paremmin. Sitten jos haluatte ihan arkistointikelpoista materiaalia, niin sitten pitää ostaa laseri. Mustesuihkut ei. Kun jotkut erikoispoikkeukset, niin ne ei säily ne tulosteet. Jos haluaa varmasti valokuviaankin säilyttää printtinen, niin kannattaa tilata jostain erikseen tai varmistaa, että se on arkistointikelpoinen se oman printerin tulosta. Todennäköisesti ei ole. Tai voi olla sitten, kun on jotain erikoispaperia ja on vähän kalliimpi se tulosta, niin sitten se säilyy ehkä enemmän kuin useamman vuoden, että ilman, että haalistuu. Mutta laseri tuottaa sellaista, mikä säilyy. Näille käy, näille halpatulostille samalla lailla kuin kaupan kuitille, että se on teillä 2 vuotta jossain tallessa, niin ei sitä näe enää mitään, että ne haavistuu. Valitettavasti. Skanneri, jos haluaa, niin siihen nyt kelpaa. Jos ei mitään erikoista laatua halua, niin melkein mikään vaan. Ne on ihan kohtuu hyviä. Digikameraakin voi käyttää hätätapauksena skannerin korvikkeena tietysti, mutta se ei tietysti ihan samaa vastaa. Sitten on takuu- ja tukipalvelut, että riippuu mistä ostatte koneen ja muuten, niin onko näitä mukana. Että ostatte kalliimman laitteen, niin siellä voi olla jotain tukea. Tukea mukana ja jossakin tietyssä laitteessa, esimerkiksi näytössä, voi olla hyvä takuu. Se ei haittaa, jos sitä vähän muutaman kymmen maksaa enemmän. Jos on tämmöinen on-site-takuu, niin silloin tulee hakea ne laitteet teiltä kotoa. Että ei itse raahata mihinkään. Se voi olla ihan hyvä, jos sattuu olemaan semmoinen laite, että se voi jopa hajota. Näyttökin voi hajota. Ei taida nähdä sitäkin tapahtumaan. Mutta jos ei tarvitse tukea, niin ei tietysti kannata mitään maksaakaan. Sitten voi ostaa jostain nyrkkipajasta sen koneen, missä tukea todennäköisesti ei oo. No. Tämä CD-DVD-viidakko nyt sitten, mikä tuossa äsken ylitin. Kun te ostatte nykyään uuden koneen, niin siinä tulee aina mukana tämmöinen, käytännössä lähes aina, tämmöinen asema, jonka yhteydessä on tämmöinen rimpsu kuin DVD-RV tai DVD-RVDL. Niin nämä on semmoisia asemia, jotka ymmärtää ihan kaiken maailman levyjä ja osaa kirjoitella kaikenlaisia. Ainut ero näissä, että tämä jälkimmäinen osaa kirjoittaa semmoisia kaksipuoleisia DVD-levyjä. Mutta siitä nyt ei tarvitse siitä ominaisuudesta erikseen maksaa, jollei tiedä, että haluaa kirjoitella hirveästi jotain okay, elokuvia tallennella uudestaan DVD:lle. Jossain tilanteessa voi olla, että sitten tarjolla voi olla tämmöinen myös CD-RV kautta DVD-kompo, joka tarkoittaa sitä, että se osaa se laite lukea kaikkia näitä perinteisimpiä levyjä, missä osaa kirjoittaa vain CD. Sekin monelle ehkä riittää. Et tämmöiselle yhdelle CD:lle nyt mahtuu kuitenkin tämmöinen 600-700 megatavua tavaraa, niin tämmöisen tavallisen käyttäjän kaikki gradut ja muut, niin mahtuu aina yhdelle CD:lle. Mutta sitten jos teillä on varmuuskopioita vaan enempiä, niin sitten joku kirjoittava DVD on syytä olla, niin sitten se pitää olla näitä viimeisiä versioita. Mutta ei näitä rimpsuja, mitä tässä nyt on, niin ei näitä kukaan voi muistaa, että kannattaa kaupassa varmistaa, että voihan tällä kirjoittaa DVD-levyjä, voihan tällä lukea DVD-levyjä, kirjoittaa CD-tä, lukea CD-tä. Kaikki osaa kirjoittaa ja lukea CD-tä, mutta lähinnä se, että osaa ihan kaikki kirjoittaa DVD-tä, niin voi olla vielä jossain ihan halvassa koneessa, niin voi olla säästetty sinne joku kymppi. Että nämä asemat nyt ei uutenakaan maksa kuin muutaman kympin, että et jos on vanha kone ja siellä on joku vaan tämmöinen CD-RV, että se osaa DVD-tä lukea. Muuten haluaa sen, niin se on pari kymppiä, niin saa semmoisen, mikä osaa lukea ja kirjoittaa. Vaihtaa sitten tuon tilalle. Ei ole vaikeeta. No, olette varmaan tietoisia tästä, että tietokonehan ei ole sijoituskohde. Että jos haluaa rahalleen tuottoa, niin tietokonetta ei kannata ostaa. Siinä vaiheessa, kun te kannatte sen koneen kaupasta ulos, niin te ette saa sitä rahoja enää takaisin. Se on heti halpenee muutaman saturaisen sillä hetkellä. Eli kun tekniikka kehittyy, niin se kone, mikä maksaa tänä päivänä 3 tonnia, lähinnä käytännössä joku kannettava voi olla niin kallis, niin se ei parin vuoden päästä ole kuin tonnin arvoinen. Se arvo tippuu nopeasti. Mutta se ei tietysti tarkoita, että se kone tulisi mitenkään käyttökelvottomaksi. Sitä ei vaan kannata kuvitella, että jos te haluatte ostaa uuden koneen ja yritätte myydä vanhaa, ihan turha toivo saa siitä 3 tonnin kannettavasta 2 tonnia vuoden päästä. Ette saa. Ei mene kaupaksi. Pakko pyytää paljon vähemmän. Et jos ei ole pakko myyä, niin jättäkää muuhun käyttöön. Et käyttöarvohan on hyvä edelleen, mutta rahaa sitä ei saa takaisin. Poikkeuksena voi olla nyt sitten jossakin pöytäkoneessa tämä arvo menee ihan samalla, mutta jossain jokin laatumerkin kannettavassa voi hinta säilyä vähän paremmin. Mutta tämä koskee nyt semmoisia, mitkä on maksanut uutena oikeasti sitten vähintään 1000 euroa, ja ne on laatumerkin maineissa. Eli ei mitään halpoja. Niistä ette saa rahoja ne takaisin kunnolla. Että. Mutta joku tämmöinen niin 5 vuotta vanha kone, se voi olla edelleen ihan käyttökelpoinen tänä päivänä. Mun kone on tällä hetkellä 7 vuotta vanhaa mallia, ja se on vielä käyttökelpoinen. En vaiha vielä, mutta ensi vuonna tajan vaihtaa. vaihtaa sen sitten tehokkaampaan. Mutta muuten se toimii hyvin, mutta mitään hintaahan siitä ei saa, jos se myy tällä hetkellä pois. Se mikä mun on 7 vuotta vanha. Jos nyt mun konetta miettii tässä muutenkin, niin mulla on tällä hetkellä kannettava. Ollut viimeiset 10 vuotta pelkkä kannettava, en ole pöytäkonetta käyttänyt enää. Ja mä ostan aina koneeni käytettynä. Mä en ikinä osta uutta. Mä ostan aina muutaman vuoden vanhan. Koska ei siitä uudesta ei kannata maksaa mitään. Se muutaman vuoden vanha toimii ihan yhtä hyvin ja säästää pitkän pennin. Ja se mikä mulla on tällä hetkellä, niin se on $4,000 uutena maksanut kannettava, niin minä olen maksanut siitä ehkä 600 €. Minä olen se ostanut. Ja tällä hetkellä se jäljenmyyntiarvo on noin 200 €. Ja mä olen hävinnyt 400 € sitten, mä olen käyttänyt sitä 4 vuotta. Ei ole tullut hirveästi takkia. Ja tosiaan niin kuin kaupasta ei tarvi uutta konetta hakea. 2 vuotta vanhalla pärjää oikein hyvin. 2 vuotta vanhalla on oikein hieno kone vielä. Ja jos mietitään tarkemmin näitä kannettavia, niin minä suosittelisin, että ette paljon muuta ostaisikaan nykypäivänä, jolle ei jotain erityistä syytä ostaa sitä pöytäkonetta. Kannettava on kaikessa suhteessa näppärämpi kuin pöytäkone ainut, vaan sitä ei ole niin hyvä laajentaa, että jos siihen ihan varmasti tarve ostaa jotain hirveästi hilavitkuttimia, niin se ei siihen sovellu niin hyvin kuin pöytäkone. Ja jos sen näyttö ei kelpaa meille, niin sitä ei voi vaihtaa. Pöytäkoneen näytön voi vaihtaa. Jos sen kannettavan näppäimistö on meidän mielestä huono, niin sitäkään ei oikein voi vaihtaa. Et kannettava hyvä kone koostaa semmoisen, missä on varmasti kelvollinen näyttö ja kelvollinen näppäimistö. Ja hiiri. Koska niistä ei pääse eroon siitä. Okei, kannettavaa voi liittää erikseen samanlaisen näppäimistön kuin tavallisessa pöytäkoneessa. Siihen voi riittää erillisen näytön, mutta ei se sitten mikään kannettavaa ole enää. Mutta siihen voi nämä laittaa kyllä, mutta alkuperäisen ei voi silleen vaihtaa. Mutta noin muuten tämä ajatus siitä, että onko ne nyt kuinka huonoja laajentaa, niin 5 vuotta sitten olisin sanonut, että ei ole kauhean hyviä laajentaa, mutta tänä päivänä kyllä niihin saa kannettavaan saa ihan melkein minkä laitteen vaan, minkä saa pöytäkoneeseenkin. Mutta se tarkoittaa vaan sitä, että se ei välttämättä mene sinne kannettavaan sisään. Että jos meillä on pöytäkone, siinä on se keskusyksi, niin me saadaan sinne keskusyksikön sisään piiloon niitä laitteita. Mutta kannettavassa se tulee johto, mikä menee siihen koneeseen ja sitten se on joku erillinen mötikkä jossakin. Sitten se kannettavuus kärsii, mutta ei niitä kaikkia tarvitse aina kantaa mukana. Että se on ehkä nyt pieni ongelma. Että mitä mä tässä tein tutkimusta, niin halvimmat uudet kannettavat täyskokoisella näppäimistöllä maksaa tänä päivänä alle 350 €. No näitä ei kyllä montaa löytynyt, mutta oli joku tarjolla, joku tarjous taisi olla. Että ei ole hinnalla enää pilattu. Että muutama vuosi sitten on tässä puhuttu, että halvimmat on vähintään 1000 €. Että hinnat on tullut alas ihan hirveitä kyytiä. Ja sitten jos haluaa katsella oikein halpaa konetta, niin tämmöinen minikannettava, niin he maksaa parhaimmillaan jopa alle 200. Mutta kannattaa huomata, että minikannettava nyt on sitten ehkä semmoinen tilanne, mikä oli tavallisen kannettavan 5 vuotta sitten, että sitä on vähän hankala laajentaa ja siitä puuttuu kaikkea valmiina. Ja se ei ole ehkä niin käyttökelpoinen kuin tämmöinen muuten normaali. Eli normaalissa kannettavassa yleensä on joku CD-asema on mukana, miniversiossa ei ole. Miniversiossa on todella pieni näyttö, mutta se johtuukin siitä, että ne on tarkoitettu, että ne oikeasti kannetaan niitä mukana jossakin. Ihan niin kuin tämmöisiä vajaan kilon painoisia laitteita, niitä on mukava jo kantaa. Näppäimistö on pieni, mikä tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että perinteisessä kannettavassa näppäimistö on yhtä leveä kuin tässäkin. Näppäimet on saman kokoiset, mutta sitten kun on minikone, niin näitä on pienennetty näiden näppäimien kokoa, että se menee vähän tiiviimpään vielä. Sillä ei ollenkaan niin kiva kirjoittaa sitten. Menee sormet vähän ristiin ja muuta. Ja todennäköisesti näppäimistön tuntuma on muuten kanssa paljon huonompi kuin tämmöisessä kunnollisessa näppäimistössä. Mutta se kelpaa tämmöiseen satunnaiseen käyttöön, että voi verkkoa surfata ja muuta kyllä, mutta ei sillä kannata opintojuttuja tehdä minikannettavalla todennäköisesti. Sitten myös vähemmän tehoa, vähemmän levytilaa, mutta on kevyitä. Ja todennäköisesti näissä ei välttämättä edes ole sitten Windowsia, vaan näissä voi olla joku Linux tai muuta, että kaikkia ohjelmia ei ehkä saa mitään muuten, mutta nämä onkin tarkoitettu tämmöisessä, niin kuin, mitä kannetaan mukana ja vähän surffataan verkkoja ja kirjoitellaan just sähköpostia, mutta ei sen kummempaa tehdä. Mutta tämmöiset peruskannettavat on ihan kelvollisia korvaamaan pöytäkoneet. Eli tämmöisen, me näistä näytöistä ja puhuttiinkin näissä, nyt tismalleen se sama ongelma kuin sen pöytäkoneen näytön kanssa, mutta vielä ehkä isommin näissä kannettavissa. Teille myydään halpaa kannettavaa, sanotaan, että 15 tuumainen iso näyttö, ja sitten sen tarkkuus on vaan tämä 1024x768, niin älkää ostako. On vähän rahaa lisää ja ostatte semmoisen, missä on oikeasti tarkempi näyttö. Se vaikuttaa työskentelyyn paljon. Eli jos on tämmöinen tyypillinen näytön koko on 13-16 tuumaa, niin siinä voi ihan hyvin sinne 14-tuumaisessa pystyy käyttämään tämmöistä tarkkuutta 1400x1050, eikä se mene vielä liian pieneksi. Sitä katsotaan kuitenkin sen verran läheltä. Sitten jos mennään tästä isommaksi, niin sitten ehkä pitää tuumiakin olla vähän enemmän kuin 14-15 tai vähän yli. Sitten voi käyttää vielä isompaa. Että mulla on itsellä se mun kone, niin siinä on 15-tuumainen näyttö ja 1600x1200 on tämä näytön tarkkuus. Siihen mahtuu ihan hurjasti tavaraa. Se on paljon parempi näyttö kuin mitä mulla on esimerkiksi työhuoneessa tuolla, joka on fyysisesti paljon isompi, mutta se ei ole niin tarkka. Siihen ei mahu niin paljon tavaraa. Että vaikka se on vanha kone, mikä mulla on, niin siinä on hyvä näyttö. Silloin aikoinaan, kun minä sen ostin, niin minä ostin sen juuri sen takia, että siinä saa kunnon näytön. Ja sen takia se on aikoinaan maksanut tämän törkeästi. Tuossa on vielä vertailtu ihan taulukkoina tämmöisiä erilaisia näyttötiloja. Todennäköisesti teille myydään kannettavia, jossa on se näyttö on joku tämmöinen 1280x800 tai 1440x900. Niin tästä nyt aina kannattaa lähteä liikkeelle. Toi nyt ehdottomasti olisi se minimi, mikä kannattaa ottaa. Kyllä tuollakin nyt vielä toimeen tulee, mutta jos pienellä lisällä saat on neljänneksen lisää vielä tilaa, niin kannattaa ottaa. Ja sitten jos oikeasti pistää rahaa, puhutaan yli 1000 euron laitteesta, niin sitten siellä rupeaa saamaan näitä 1600x1200x1900x1200 tiloja, mutta esimerkiksi tätä isointa tarkkuutta, niin sitä ei saa missään pienessä kannettavassa. Siinä on niin paljon pisteitä, että ei sitä voi pistää 15 tuumaa, vaan se pitää olla jo 17 tuumaa se näytön koko. Ja se ei ole sitten mikään kevyt kannettava, vaan se on jo tarkoitettu ihan oikeasti tämmöisen pöytäkoneen korvikkeeksi. Kun puhutaan noin tarkoista näytöistä. Tämä on kanssa tämä 1600x200 on siinä hollilla, että se on tämmöinen pöytäkoneen korvike näyttötarkkuus. Ja tässä on, niin kuin katsotaan, 188% on työskentelyalalla verrattuna tähän tyypillisimpään tilaan, mitä myy. 1280x800 se on melkein tuplat. Sen eron huomaa kyllä. Kattelkaa niitä näyttöjä oikeasti. Sitten siinä kannattavassa on tosiaan joku tämä CD-DVD-asema mukana. Siellä voi olla, että se ei välttämättä aina osaa DVD-tä kirjoittaa, mutta semmoisenkin saa siihen melko halvalla kannattavankin vaihdettua. Ei mene vaan ihan samaan versioon kuin pöytäkoneeseen. Sitten on tämä omalla tavallaan ehkä suurin ongelma on tämä hiiri kannattavassa, koska jos se kone on kannettava, niin siinä ei kannata käyttää tämmöistä erillistä hiirtä, koska sitten se ei ole, tämä vaatii yleensä jonkun tasaisen alusta. Tämmöisenkin voi siihen laittaa kiinni, jos sitä käyttää kotona pöydällä. Sitten kannattaa taas miettiä, että kannattiko ostaa kannettava sen takia, että siihen pitää kuitenkin ostaa erillinen hiiri. Niin pitää ehkä katsoa tarkkaan, että onko semmoinen hiiri, mistä tykkää. Suurimmassa osassa on tämmöinen, tämän tyyppinen hiiri, mikä on tänne levy. Jota sormella painetaan vähän sinne, niin se liikuttaa sitä kohdistinta tuolla näytöllä. Ja näitäkin on vähän erilaisia. Toiset on herkempiä ja toiset vähemmän herkkiä. Että kun miettii sitä konetta, niin kelkaa ihan rauhassa, että miten tämä toimii. Ja näitäkin pitää pystyä säätämään vähän sitten jostain asetuksesta, että kuinka herkkä se on. Toinen vaihtoehto on tämmöinen tappihiiri näppäimistön keskellä. Se ei ole kirjoittamisen tielle, vaikka se on tuossa keskellä. Ja sitten joissakin on molemmat. Se on nyt makuasia, kummassa tykkää, mutta molempia oppii käyttämään. Et jos ei ole koskaan käyttänyt kumpaakaan, niin siinä menee aikansa, että tottuu tuohon ja sitten sen kanssa tulee hyvin toimia. Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä on ylivoimainen tämä tappi. En koske kirveelläkään siihen levyyn. Se on minun mielestä hirvittävä, mutta te voitte olla ihan toista mieltä. Jos te oikeasti otatte sen kannettavan sellaiseen käyttöön, että sitä pitää kantaa, että se ei ole vaan kotona sillä tavalla, että siirretään sohvalta ruokapöydälle. Sitten siinä pitää olla se akku. Kaikessa niin se tulee akku mukana, mutta halvoissa se ei kestä kuin sen pari tuntia. Ja voi olla, että halvoissa se parin tunninkin kesto, se häviää sitten aika nopeasti, kun sitä lataillaan useamman kerran. Että sitten kun pistätte rahaa enemmän, niin saatte vaikka 8 tuntia sille kestoon. Että siihen saa rahaa menemään ja uusia akkuja voi ostaa. 50-100 € maksaa uusi akku yleensä. Mutta ei kannata kuvitella, että halvassa kestäisi yli 3 tuntia kovinkaan helpolla se akku. Että sillä ei vielä hirveän pitkään. No kyllä se nyt yhden junamatkan Helsinkiin jo käyttää, mutta ei sen enempää. Keveimmillään ne kannattavat tämmöiset normaalikokoiset painaa vajaan kiloon, mutta sitä ton painosta ette saa kyllä halvalla mistään, että semmoinen tyypillinen alle 1000 € kannettavana se painaa 2-3 kiloa tai enemmän. Jos saatte lähelle 2 kiloa, niin se oli aika kevyt alle 1000 € kannettavaksi. Että useimmat painaa yli sen 3 jopa. Että jos se painaa yli 3, niin se on vähän alkaa olla semmoinen, että sitä ei välttämättä viti raahata joka paikkaa. Että jos oikeasti pitää kantaa, niin sitten kannattaa painon vähyydestä maksaa. Ja kevyempi, niin sitä kalliimpi kone. Mutta jos ei sitä tosiaan tarvitse kotona vähän siirrellä, niin sitten se on ihan sama painaakseen 4 vai 5 kiloa. Tietysti kyllä se nyt vähän sylissä painaa se 5 kiloa sitten enemmän, mutta ei se nyt vielä tukalla pitäisi olla. Verkkokortti on mukana näissä nykyään aina. Webbikamerat voi olla ja sen niin poispäin. Mutta näitä sitten voi laajennella kannettaviin. Niihin on tämmöisiä erilaisia liitäntäväyliä, millä saa lisää tuota ominaisuuksia. On tämmöisiä Express-kartteja, PC-kartteja. Sitten on tämä USB-väylä, mihin ne menee ne muistikortit kiinni, niin siihen saa kaikenlaisia laitteita. Lähinnä jos tarvitte lisää levykapasiteettia, niin sen laitetaan tähän USB-väylään. Te menette kauppaan ja sanotte, että saanko USB-levyn. Sitten ne myy teille semmoisen levyn, jossa on hirveän määrä levytilaa ja sitten vaan pistetään piuhalla kiinni samaan kohtaan, kun se muistikortti ja hyvin toimii. Se on vaan se erillinen möhkäle nyt siellä pöydällä. Siihen pöytäkoneeseen voi ostaa sisäisiä näitä vastaavia laitteita. Mutta siihen USB-hän voi laittaa mitä vaan. Sitten voi olla tämmöinen FireWire-liitäntä kanssa, mihin voi pistää digikameroita ja kiintolevyjä ja muita kanssa. Mutta tämä on harvinaisempi, jos te ostatte Applen kannettava. Niin siinä saattaa löytyä ensimmäisenä tämä tuon USB-kaverin. Mutta kaikissa koneissa, missä on Windows, niin se ei välttämättä tuota FireWire-liitäntää ole. Kalliimmissa on sitten sekin. Mutta laajentaminen onnistuu kyllä, vaihtoehtoja on monennäköisiä. Se ei ole ongelma. No mitäs rahalla saa? Mä nyt pari vuotta pikkasen keräsin informaatiota, mitä saa tämmöisellä alle 500 €. Okei, syksy 2007, niin se oli alle 700 €. Silloin sai huonomman koneen, kuin tänä päivänä saa sille alle 500 €. Eli vajalla 500 saa jo tommosen, missä on 17 tumman näyttö ja 1440x900 toi tarkkuus. Se on aika iso, mutta se on semmoinen kone, mikä käy tavallisen koneen korvikkeeksi ihan hyvin. Muistia on rutkasti 4 gigatavua, kiintolevyä on reilusti. Mulla on tuolla muuten väärät merkit, pitäisi olla suurempi kuin painaa sen 3 kiloa, mutta muuten kaikki normaali löytyy. Et tällä tavalla jos lukee vaan, että mitä ominaisuuksia joku kone tarjoaa, niin 500 saa jo ihan tarpeeksi. Mutta nyt pitää huomata, että tässä ei oteta kantaa siihen, että onko siinä koneessa hyvä näppäimistö, onko siinä koneessa hyvä hiiri, onko siinä koneen näyttö hyvä. Vaikka näyttö voi olla, luvataan tarkaksi ja muuta, niin se pitää ihan katsoa paikan päälle, että onko siinä hyvä kuva. Pistää jonkun toisen siihen viereen ja vertaa, että onko se terävä, ettei se ole sumea niin kuin missään kohtaa. Esimerkiksi se voi olla jossain nurkassa vähän sumea tai muuta, että kannattaako sitten maksaakaan siitä vai ostaa vähän parempi. Alle 500 saa koneen, mutta luultavasti en itse menisi ostamaan ihan sen hinnasta. Todennäköisesti se näppäimistö pelkästään on näissä jo niin huono. Jostain on pakko tinkiä, jos kaikki tämmöiset tarjotaan tuohon hintaan. Sitten jos pistetään hintaa vähän lisää, että puhutaan tuolla alle 1000 luokan laitteista, niin sitten saadaan pienempää kokoa, saadaan tämmöisiä niin sanottuja bisneskannettavia, mitkä on yleensä jämäkämpää tekoa, parempaa tekoa ihan yleensä. Saadaan vähän tarkkuutta lisää, lisää tehoa, lisää muistia, parempi näytönohjaa, paljon pitempi akkukestoja, liitäntöjä ja sormenjälkitunnistimia ja ties mitä kaikkea. Mutta ehkä tärkeintä, että siellä varmemmin saadaan se parempi näppäimistö ja muuta. Kun otetaan, pistetään pikkasen rahaa siihen lisää. 700 voi lähteä ihan hyvä näppis. Se voi olla hyvin sen hinnan väärti, kun sitä konetta muutaman vuoden käyttää. Niin sitä paljon joutuu päivälle verrattuna siihen 500 rotiakkeeseen. Sitten kannattaa huomata se, että halvat koneet on myös semmoisia hyvin muovisia. Et jos se kone on semmoinen, että jos otetaan kulmasta kiinni, sitä ei uskalla nostaa, niin se ei ole kauhean hyvä merkki siitä, että onko se kauhean kestävä. Sitten jos on semmoinen, että uskaltaa pitää vain kulmasta kiinni ja se kestää se runko, niin voi kuvitella, että se kestää jonkun pienen kolhunkin ja muuta. Et se on heti kalliimpi kannettava, se on magnesiumin runko, titaanin runko, niin ne on kevyempiä ja ne kestää. Kestää vähän paremmin. Sitten kun mennään yli tonniin, niin sitten tietysti saa jo vaikka mitä, mutta yläraja ei tietysti ole. Että saa varmasti sen kunnon akkukeston ja todella varmasti sen kestävän rakenteen. Tämä on mahdollisesti todella kevyä. Ja saa ton ihan varmasti kunnon näytön. Tuolla parilla tonnilla saa jo semmoisen kannettavaa, että se korvaa ihan täysin kaikki mahdolliset tehoja ja näytön puolesta, mitä pöytäkone voi tehdä. Mutta onhan se jo sitten reilusti enemmän kuin se 500, että jos haluaa vaan niin kuin kone, jolla tulee toimeen, niin hintaluokassa on suuri ero. Mä oon linkittänyt tähän kohtaan muutaman lehtijutun, missä on testattu jotain kannettavia. Nämä ei ole mitenkään tällä hetkellä ajantasaisia, nämä on jostain vuosilta 2004-2007. Jos miettii kannattavaa ostaa, niin kannattaa lukea joku tuore lehti tai lukea nämä jutut. Niissä käydään läpi ihan samoja asioita, mitä uusissa kannettavissa kannattaa huomioida ja muuta. Niin lukaisee ne vähän, että mitä siellä on sanottu, että mikä on ikävää jossakin. Sillä näkee esimerkiksi sen, että tietyn merkkisissä koneissa voi olla huonoja näppäimistöjä, tai tietyn merkkisissä koneissa voi olla hyviä näppäimistöjä, ja kaikkea muuta käy ilmi, kun lukee näitä. Että näkee, että mitkä pärjää tämmöisissä vertailuissa, niin ne on yleensä vähän parempia. Tuossa on vielä listattu nyt kaikki nämä, mitä kannattaa nyt varoa ennen kuin kannattavaa ostaa. Onkohan tuossa nyt jotain, mitä mä en vielä sanonut. Lähinnä tuo huono näppis, heikot materiaalit, suuri paino, näyttö. Ja sitten tosiaan tämä, että onko se kiiltävä vai matta. Tässä se on nyt vielä tarkemmassa syynissä oltava kuin siinä pöytäkoneen kohdalla. Koska se pöytäkone tietysti laitetaan johonkin tiettyyn paikkaan ja sitten tiedetään, että siinä on se suurin piirtein se valaisu, mikä on. Mutta sitten jos halutaan piitsillä käyttää läppäriä, niin halutaanko se kiiltävä näyttö vai matta, vai kuinka, mitä se oma silmä siitä sanoo. Sitten voi olla, että näissä halvemmissa kannettavissa on vielä se prosessori, mikä siellä on. Ja se voi olla, saattaa olla sellaista sorttia, mikä on tarkoitettu pöytäkoneisiin. Tämä ei ole ehkä nykyään enää niin suuri ongelma. Mutta jos on, niin se tarkoittaa, että se kone on sitten aika kuuma ja vie sitä akkua ja muuta kovasti. Ja sitä ei viitti sylissäkään pitää. Mutta tämä tämmöinen kuumeneminen voi olla ihan niin kuin jonkun merkin ihan tämmöinen ominaisuuskin, että toiset käy enemmän kuumana kuin toiset. Että jos te menette kauppaan ja löydätte jonkun kannettavan, mikä vaikuttaisi kivalta, niin älkää ostako heti, pistätte merkin mieleen ja sitten vähän googlaatte, että mitä sitä sanot. Jollei se ole ihan just markkinoille tullut, niin sitten todennäköisesti jossain kerrotaan ja joku haukkuu pataluhaksi tai joku kehuu taivaisin, että oli hyvä kone, että ei mitään ongelmaa, tai joku sanoi, että tämä on niin kuuma, että ei tätä voi pitää edes niin kuin metrin päässä. Että tämmöiset kannattaa selvittää heti verkosta. Verkko on meidän apu tässä kohtaa. Käy päivän ajan miettimässä, että hakeeko sen sieltä kauasta sitten vai ei. Että sitten halvoissa on tietysti tämä takuu, että jos sitä konetta paljon kantaa, kuljettaa, niin kyllä sieltä saattaa joku komponentti ihan pelkästään siitäkin vähän ottaa nokkiinsa, niin hyvä takuu on paikallaan. Mutta halvoissa kannattaa se on se puoli vuotta. Sitten jos ostat jonkun tämmöisen yritystason koneen, niin se voi olla heti 3 vuotta. Se takuu voimassa. Sillä te olette maksanut vähän enemmän siitä. se ehkä nyt noista kannettavista, palataan niihin ehkä vielä vähän lyhyesti tuolla ihan lopussa. Sitten mulla on tässä muutama tämmöinen taulukko, missä on vähän vertailtu, että miten eri osien hinnat on muuttunut tässä vuosien varrella. Tästä ei ehkä kannata silleen mitenkään muuten ihmetellä, muuta kuin toteaa vaan sen, että sijoitustoiminta ei todellakaan käy. Ja näkee sen, että mikä osa on yleensä aina ollut se kallein joka vuonna. Yleensä täällä on niin kuin näyttö, on se mihin aina menee suhteessa eniten rahaa. Johonkin kiintolevy on mennyt joka vuosi vähän vähemmän. Emolevyyn, prosessoriin, ne ei maksa paljon mitään. Näyttöön menee selvästi enemmän suhteessa näihin. Ja kaikki loput osat on sitten tämmöisiä aika minimaalisia kustannuksia sillä näiden neljä ensimmäisen kanssa. Paitsi sitten kotelo on tämmöinen erikoisuus, että kun nyt nykypäivänä niihin on tullut vaihtelua enemmän, niin sen hinta on melkein nousussa. Et niitä ei saa enää niin halvalla tulla. 0,7 löytynyt 15 eurolla jopa joku kotelo. Se on kyllä kummallisen halpa. Mutta muuten tänä vuonna ei näkynyt olevan kuin 80. Halvin järkevä. Näihin voi joutua maksamaan näissä pöytäkoneissa vähän enemmän. Mutta kun täältä katsoo viimeistä riviä, niin 6,500 on maksanut konepaketti joskus tämmöinen periaatteessa halvin mahdollinen, niin tänä päivänä se ei maksa kuin vähän yli 300. En tiedä, saatteko kaupasta ihan suoraan tuolla hinnalla konetta näyttöineen, mutta tämä on tämmöinen, mikä on niin tavallaan itse kasattu. Halvimmat osat ja sitten vaan ajateltu, että niistä läjätään se. Se ei maksa tuon enempää. Mutta se halvin kannettava maksaa sen 3,500. Että ei ole juuri eroa siihen, että männä vuosina kannettavat oli aina vähintään 2-3 kertaa kalliimpia kuin pöytäkoneita, mutta eipä nyt ole suurta eroa. Täällä on listattu sitten vähän, että mitä täällä on näitä erilaisia osia, mitä on saanut minäkin vuonna nyt tältä ja viime vuodelta, miten ne eroavat toisistaan, mutta siinä nyt ei ehkä ole mitään kovin kummallista. Lähinnä tilanne menee sillä tavalla, että jos viime vuonna sai jotain, niin tänä vuonna saa samalla hinnalla jotain parempaa. Tuskin huonompaa. Joskus käy sillä tavalla, että muistin suhteen voi käydä, että tänä vuonna muistin maksaa jonkun verran, niin ensi vuonna se maksaakin tuplat. Että muistin hinta on semmoinen, mikä tekee tämmöistä aaltoliikettä joskus. Joskus on ylitarjontaa, joskus on alitarjontaa. Ja sitten hinta vähän muuttuu siinä. Tuossa vielä kaavion näyttö. Vie sillä eniten aina hinnasta. Että silläkin tavalla voi tehdä, että ostaa esimerkiksi käytetyn koneen muuten, mutta hakee uuden hyvän näytön. Käytetty pari vuotta vanha kone, niin siinä voi säästää pitkän pennin, joku myy ihan pilkkahintaan pois ja sitten sijoittaa vähän enemmän rahaa kuin on näyttö ja siinä on hyvä kone moneksi vuodeksi. Samalla lailla muissa laitteissa menee tämä hintakehitys. Kaikki käytännössä halpenee, paitsi sitten joku, mikä jää semmoiseksi laitteeksi, että sitä ei enää nykypäivänä tarvita. Niin kuin täällä on jotain verkkokorttia, ei oikeastaan enää tarvitse ostaa erikseen, niitä ei välttämättä oikein löydykään. Joku levykin asema mä ottanut kokonaan pois, ei semmoista enää oikein mistään kannata ostaa, eikä saakka. Tai sitten käy näin, että 15-tuumainen LCD-näyttö, se on kalliimpi kuin isommat, koska ei kukaan osta niin pientä. Oli muutama vuosi sitten, kun näitä tuli näitä tämmöisiä litteitä näyttöjä, niin tietysti 15-tuumainen olisi edullisin ja järkevin, mutta nykypäivänä se kannattaa ostaa 19-tuumainen todennäköisesti. Tietysti voi käydä niin, että tämä 17-tuumainen on paremman laatuinen kuin tuo 19-tuumainen, ettei kannata pelkkiä tuumia tuijottaa. Mutta hinnat on tullut hirveän alas, että kuvaputkinäytöt ei ollut koskaan näin halpoja kuin nyt. Saa alle 100 19-tuumaisen litteen näytön, joka on parempi kuin mikään kuvaputki. Tuossa on noin samat kaaviot. Mutta tosiaan, kun tuossa oli tuo konepaketti tehty, niin se oli tämmöinen itse kasattu. Ette te nyt todennäköisesti itse kasaa näitä, joille te haluaa oikein harrastaa koneen kasausta. Niin te menette kauppaan ja ostatte valmiin paketin. Ja sitten se hinta on jossain tuolla 300 ylöspäin todennäköisesti. Tai nykyään ne paketit myyvät sillä tavalla, että se on se konepaketti plus sitten joku näyttö, minkä haluatte siihen. Se näyttö ei yleensä kuulu samalla jää. Mutta voi itse kasata, tai jos on vanha kone, niin sinne voi vaihtaa osia ja sitä voi silleen teko hengittää, mutta ei noilla hinnoilla välttämättä hirveästi kannata. Mutta sitten voi tosiaan näitä käytettyjä ostaa, kannettavia ja muita koneita. kannattaa kiertää kaikkia tämmöisiä palstoja, huutonettejä ja keltaista pörssiä ja ihan liikkeestäkin kysyä, että löytyykö käytettyä. Ja joskus mun mielestä tietohallintokeskuskin myy jotakin yliopistolta poistettuja koneita. Mutta ne ei kauheasti niistä huutele, että niitä voi käydä kysymässä tiskiltä, että onko niillä jotain poistokoneita, niin sitten saattaa myydä sen. Tai mä kuulen semmoisen huu, että ne ei myy, ne vuokraa. Ne ei voi myydä, siitä tulee liikaa byrokratiaa, ne voi vuokrata sen 50 vuodeksi. Todennäköisesti ei tarvitse palauttaa. Mutta että sieltä voi kysyä. Jos vaan tarvii koneen, millä kirjoittaa gradu, niin sieltä löytyy ihan varmasti semmoinen. Siihen ei kovin kummoista laitetta tarvitse. Kaikenlaista uutisryhmiä voi käydä läpi. Jyllä oma tori uutisryhmä. Ja itse asiassa tästä puuttuu nyt ihan tämä yliopiston oma www.jy.fi kautta tori. Täällä tietysti myydään kaikenlaista. Täältä voi katsella, mitä on tarjolla. Tai pistää ilmoituksen, että haluaa ostaa koneen. Siellä on aina käytettyjä tietokoneita aina silloin tällä myynnissä. Ja tietysti voi ulkomailtakin ostaa. Et tietokoneiden hinnoissa nyt erot ei ole välttämättä niin hirveän isoja, mutta ehkä jossain kannettavissa voi säästää. Varsinkin jos ostaa käytettyjä. Niin käytettyjä hinta voi olla jossain ulkomailla halvempi kuin Suomessa. Ja jostain Saksasta voi ihan hyvin tilata jonkun yrityksen diilaaman vanhan yrityskoneen. Eli jotain käytettyjä kannettaviahan liikkuu paljon sillä tavalla, että joku yritys poistaa niitä käytöstä. Sitten ne on jonkun firman diilaamana sitten markkinoilla hyvin edullisesti. Voi hyvin olla sellaisia koneita, joita ei ole paljon käytetty. Jonkun johtajan pöydällä seissyt 3 vuotta ja takuu menee umpeen, niin pistetään poistoon ja sitten joku saa pilkkahinnolla hyvän koneen. Mutta jos ulkomailta ostatte, vaikka olette reissussa tai muuta, niin huomatkaa, näppäimistössä on eroja. Suomen kielessä näppäimistö täällä on ö ja ä ja tämmöiset tietyt merkit on tietyssä paikassa. Jos te ostatte briteistä koneen, jenkeistä koneen, niin siellä ei ole yhtään monta näppistä edes näppäimistössä kuin meikäläisessä. Niin sillä näppiksellä voi olla vähän hankalaa kirjoittaa sitten skandinaavisia merkkejä tai jotain muuten erikoismerkkejä. Jos on kannettava, niin siihen ei ihan helpolla välttämättä sitä näppistä vaihdeta sitten. Ja virtajohdossa on tietysti eroja. Mutta sen pystyy vaihtamaan sitten täälläkin. Mutta lähinnä tuo näppäimistöero voi olla se ongelma. Mutta jostain Saksasta, Itävallasta, sieltä uskaltaa ostaa. Siellä on tismalleen samanlainen näppis, yhtä monta merkkiä kuin meillä, jota pystyy käyttämään kuin meikäläisten. Mutta ainoastaan siellä on Z ja Y:n paikat on vaihtanut tuossa niin kuin näppäimistössä. Keskenään. Nyt kannattaa huomata, että se mitä näppäinten päällä lukee, ei tarkoita sitä, mitä niistä tulee, kun niitä kirjoitetaan. Eli jos meillä on saksankielinen näppäimistö, että Y:n kohdalla on Z ja Z:n kohdalla Y, niin mä vaan sanon Windowsissa, että mulla on suomenkielinen näppäimistö, niin sieltä tulee Y ja Z ihan samasta kohtaa kuin normaalistikin. Se vaan, että mitä sinne näppiksen päällä lukee, niin se on vaan eri. Eli tämmöisen koneen voi ostaa, kunhan sitten vaan äkkiä oppii sinne, ettei kannata katsoa sitä näppäimistöä, vaan kirjoittaa sille ihan niin kuin muillakin. Mutta jossain esimerkiksi englantilaisessa näppäimistössä, niin siellä on eri määrä näppäimiä, niin semmoista ei kannata ostaa. Sitten voi olla, että joku tietty erikoismerkki, niin ettei saa millään kirjoitettua sitä. Joo. Uskohan tässä nyt, tuleeko teille mieleen tästä tietokoneiden hankinnasta nyt jotakin kysymyksiä tässä vaiheessa? Yllättävää, ettei tuu mitään. No sitten vielä lopuksi. Muistaakseni tätä ei vielä käsitelty silleen kunnolla, että kun te olette sen koneen hankkineet, jos te haluatte verkkoon päästä. Ja teillä oli näitä muutamia vaihtoehtoja. Tuosta on ainakin ollut puhetta, että te olette ylioppilaskylässä, siellä teillä on verkko valmiina. Ja sinne löytyy ohjeet, sinne liittymiseen löytyy opiskelijaverkkojen kotisivulta. Tuossa on linkki sinne. Tarvitte vaan sopivan piuhan ja pistätte sen koneen taakse, niin se homma toimii. Jos olette muualla, niin sitten pitää ostaa se yhteys jostakin. Ja nyt näitä on erilaisia vaihtoehtoja sitten. On joku tämmöinen ADSL tai kaapelimodemi esimerkiksi, jotka nyt menee piuhoja pitkin. Ja näitä nyt tarjoaa sitten kaapeli-TV-yhtiö tai joku Sonera tai Elisa tai monenlaiset puljut. Niin teidän pitää joltakin ostaa tämmöinen diili, että nyt on joku kaapelimodemi tai ADSL. Ja sitten todennäköisesti tarvitte tämmöisen laitteen kanssa sinne, että saatte sen koneen verkkoon. riippuu teidän diilistä, tuleeko se siinä mukana se laite. Te voitte vuokrata sen yleensä siinä mukana. Ja silloin ei tarvitse mitään muuta kuin iskeä siihen modemiin, mikä sieltä tulee sieltä, jonka kanssa te olette ostanut tämän yhteyden, niin siihen vaan koneen sitten kiinni. Samanlaisella piuhalla kuin tuolla ylioppilaskylässä laitatte suoraan seinään. Mutta te voitte myös ostaa itse semmoisen laitteen ja säästätte sitten siinä vuokrassa vähän. Ja ainoa, että sitä voi joutua pikkasen säätämään, että se toimii heti siellä, mutta todennäköisesti toimii melko helposti. Ei muuta kuin piuhat kiinni ja kaikki pelaa, toivottavasti. Sitten on tämä tämän hetken suosituin verkkoyhteys. Eli ostetaan joku tämmöinen langaton yhteys, joka toimii tämän kännykkäverkon kautta. GPRS, ETG, UMTS, HSDP, ties mitä sanoja liittyy näihin. Ne tarkoittaa vain eri nopeuksia käytännössä. Niin älkää ostako tämmöistä teidän ainoaksi verkkoyhteydeksi. Tämä on ihan hyvä, jos te olette liikkeellä jossakin. Ja reissun päällä pitää käyttää jotakin, mutta käytännössä, jos te olette vähänkin jossain isommalla paikkakunnalla asutte, en tiedä, mikähän Jyväskylän tilanne tällä hetkellä on, mutta jos toi on teidän ainut verkkoyhteys, niin se ei tule toimimaan luotettavasti. Koska näitä on myyty niin paljon, on liian paljon käyttöä, niin se pätkii. Se ei ole niin nopea kuin sitä luvat. Ei vaan verkko ei jaksa. Ja nämä tämmöinen langaton verkkoyhteys, se vielä jää aina jalkoihin puheluliikenteelle. Jos tulee paljon puheluita, niin se teidän verkkoyhteys, se jää kakkoseksi. Puhelut menee aina yli. Tämä ei välttämättä toimi hyvin. Ainakin Tampereelta on kuullut kovasti narinaa siitä, että jos tämä on, niin ei todellakaan ole niin nopea kuin väitetään. Se ei vaan voi toimia. Siellä ei kapasiteetti riitä. Meille myydään tällä hetkellä vähän niin kuin liikaa, mitä ne pystyy oikeasti toteuttamaan tällä verkolla. Jos on miljoona myyty tällaista verkkoyhteyttä Suomessa, niin ei riitä kapasiteetti millään. Sitten on VLAN, niin on tuo langaton yhteys, mitä tietysti voi käyttää täällä, mutta periaatteessa voisi kotiinkin saada langattomalla yhteydellä verkon. En tiedä, tarjoa kukaan tällä hetkellä sellaista. Jossain keskusta-alueella voisi olla mahdollista, mutta ei taida olla. Käytännössä ainoat mahdollisuudet on tuo kiinteä verkko ylioppilaskylässä tai tuo ADS ja kaapelimodeemi, tämmöisiä järkeviä reissukäyttöön tämä GSM-verkko. No, kunhan saatte jonkun hankittua, niin sitten tulee yleensä tämä kysymys, että se pitää ehkä jakaa kotona useammalle koneelle. Teille ei olekaan välttämättä vaan sitä yhtä konetta. Siellä voi olla vaikka kolme konetta. Samassa luukussa voi asua, solussa voi asua vaikka kuinka monta opiskelijaa ja kaikki haluaa käyttää samaa yhteyttä. Niin sinne pitää hankkia sitten tämmöinen reititin, jolla te saatte sen verkon jaettua. Todennäköisesti nyt, kun te ostatte tämän tai vuokraatte tämän ADSL tai kaapelimodemi, niin siinä on tämmöinen reititysominaisuus valmiina, että siihen saa suoraan useamman. Hyvin epätodennäköistä, että ei olisi. Mutta jos esimerkiksi te olette täällä Kortepohjan ylioppilaskylässä, niin sinne teillä on tasan yksi pistoke on kytketty todennäköisesti, että toista ette saa. Jos teillä haluaa useamman koneen verkkoon, sitten sinne on pakko hankkia tänne erillinen reitit. Ja se voi olla semmoinen, mihin pistetään piuhalla toinen kone kiinni, tai sitten tämmöinen langaton VLAN reititin. Kumpi vaan käy. Mutta nyt mä varoitan heti tässä vaiheessa, että jos te laitatte jotain tämmöistä reitintä tai muuta verkkoon tuolla ylioppilaskylän verkossa, niin tarkkana sitten, että miten sitä laitetta säädätte, koska sieltä tulee vihaisena sellainen partasuinen kaveri ottaa teidän verkkoyhteyden poikki, kun te pistätte väärillä säädöillä reittimen verkkoon, koska se sotkee koko ylioppilaskylän verkon heti, jos siellä on joku väärä systeemi päällä. Siinä kannattaa lukea ohjeet ja muut sitten viimeisen päälle tarkkaan, koska muuten teidän yhteys poikkastaan kyllä aika äkkiä sieltä. Että näiden reitittimien kanssa on liian helppo sotkea tämmöinen ylioppilaskylän verkko. Noita ADSL- ja kaapelimodemia ei pysty. No, etteköhän te saat jonkun yhteyden ostettua. Se, joka sen myy, niin se neuvoo sitten, jos sen kanssa on joku ongelma, että pitäisi hoitua. Joo.
Joo,
siis jos siellä puhutaan henkilökuntatunnuksista, niin ethän sä voi sitä käyttää. Kyllä sun täytyy käyttää sitä omaa opiskelijatunnusta. Onko siellä vaan tosiaan puhuttu henkilökuntatunnuksesta? Joo, siinä on varmaan joku, olisikohan sinne jäänyt vahingossa vaan semmoinen. Mun käsittääkseni se pitäisi tunnus kuin tunnus, niin sen pitäisi toimia yhtä lailla. Joo, niin siihen pitää laittaa se opiskelu. Kyllä. Jos siinä on joku, että se ei lähde toimimaan, sitä kannattaa kysyä tietohallintokeskuksesta sitten heti, koska niiden pitäisi korjata kyllä se ohje sitten kuntoon. Onko muuta? No, luennot on sitten mun osalta varmaan tässä ohi, että nyt demoja jatkuu sitten vielä pari viikkoa, että ne on vähän niin kuin perässä tavallaan luentoja. Te olette voineet tietysti tehdäkin jo demoja vähän pitemmälle kuin mitä on virallisesti ollut. Että jos te teette harjoitustyötä ja sen suhteen joku ongelma, niin tulkaa demoihin kysymään. Mutta saa sieltä kaikista helpoiten kiinni ja siellä on kaikista helpoiten neuvoa teitä. Että ensi viikko ja sitä seuraava viikko. Sen jälkeen, jos tulee hämminkään, sitten pitää erikseen sopia joku ohjausaika, jos tarve vaatii. Ei muuta kuin harjoitustyötä tekemään. Ei oo. Tää on nyt viimeinen. Paitsi tulee sitten se, ehkä se yksi ylimääräinen, josta mä pistän vielä postia. Se voi tulla milloin vaan. Siitä ei ole tietoa.